kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i u naredna dva sata saznajte kako protiče peti međunarodni muzički festival Boljšoj na Mokroj Gori, koji je otvoren pre dve večeri spektakularnim izvođenjem uvertire iz 1812. Petra Iljiča Čajkovskog i veličanstvenim vatrometom. Šta za Beograd znači izložba radova Edgara Dega, koja se večeras otvara u Galeriji Akademije nauka, i da li postavljeni crteži kriju dramu slikara koji se pred kraj života borio sa slepilom? Zašto je najpoznatije pesničenje u istoriji savremene svetske književnosti, u kom su velikani Marques i Llosa odmerili snage, postalo neizostavni deo onoga što danas poznajemo kao hispanoamerički bum? Da li je Fidel Castro povod ili razlog kraju dugogodišnjeg prijateljstva? O svemu tome razgovaramo sa Aleksandrom Šurbatovićem iz Kuće Dereta, urednikom upravo objavljene knjige Gabo i Mario.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Naš gost biće i Vlastimir Sudar, istoričar i teoretičar filma sa Univerziteta Kingston iz Londona, autor knjige Saša Petrović, umetnički portret političkog disidenta, koja bi posle engleskog izdanja uskoro trebalo da se pojavi kod nas. U Orbiti kulture razgovaramo i sa Markom Šelićem Marčelom povodom njegove nove knjige Higijena nesećanja. A šta nas čeka na predstojećem 51. bitefu, na epskom putovanju, kako glasi njegov slogan, otkrićete ako ostanete sa nama. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju. Izložba Vajari Srbije, otvorena u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, čiji je organizator Vajarska sekcija ULUS-a, okupila je stotinak radova 62 izlagača različitih generacijskih i stilskih orijentacija. Izložbena postavka je koncipirana u tri dela: savremena produkcija, 58 učesnika, sekcija podsjećanje sa 3 učesnika i skulptura u prostoru, čiji je jedini umetnik Nenad Burnić. Većina radova pripada savremenoj produkciji, ali je izloženo i nekoliko ranije nastalih radova, recimo delo Milije Nešića ili Milutina Vidića, što postavci daje širi istorijsko-umetnički kontekst. Heterogenost postupaka i materijala, kao i evidentno veliki broj vajara koji participiraju na ovoj izložbi, pružaju mogućnost da se sagleda savremena skulptura i donesu različiti zaključci o stilskim kretanjima i individualnim dometima umetnika. Izložba Vajarske sekcije ULUS-a ukazuje na skulptoralni potencijal u Srbiji, pogotovo time što je na njoj zastupljen znatan broj mladih umetnika koji nisu imali priliku da se češće pojavljuju u javnosti. Vajari Srbije u Cvijeti Zuzorić je izložba koja će biti otvorena do 7. avgusta. Otvaranjem ovogodišnje izložbe sa prethodnog saziva, uz promociju monografije o vajaru Slobodanu Kojiću, idejnom tvorcu, osnivaču i direktoru manifestacije, u Kikindi je počeo 36. internacionalni simpozijum skulpture u terakoti Tera. Tokom protekle 3,5 decenije u toj jedinstvenoj umetničkoj koloniji učestvovalo je više stotina vajara sa svih kontinenata, koji su na tom mestu stvorili više od 1000 skulptura. Skulpture rođene na ovom simpozijumu naše su mesta na brojnim međunarodnim izložbama, među kojima je i Bijenale u Veneciji 1999. godine. Ovogodišnje izdanje simpozijuma obogatio je i Festival akustične muzike Terra Viva, koji je organizovan 14. i 15. jula, a do kraja godine trebalo bi da bude završen muzej Tera u manježu nekadašnje kasarne.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Koncertom pod vedrim nebom i veličanstvenim vatrometom na Mećavniku je pre dve večeri otvoren peti muzički festival Boljšoj. U magičnom ambijentu čuvenog etnosela od 13. do 15. jula, uz 60-ak mladih umetnika koji će se takmičiti za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku, nastupaju i neka od najvećih svetskih muzičkih imena. Festival koji je osnovao i uz podršku Gazprom Njefta peti put realizovao režiser Emir Kusturica, zamišljen je kao predstavljanje kreativnog razvoja mladih muzičkih talenata Srbije, Republike Srpske i Rusije, što ga čini jedinstvenim u ovom delu sveta. A kako je proteklo otvaranje Drvengradskog festivala pod zvezdama, otkriva Sputnikov reporter Smećavnika Valentina Bulatović.
Uz zvuke uvertire 1812. Petra Čajkovskog i veličanstveni vatromet, u Drvengradu na Mokroj gori otvoren peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Na koncertu koji je upriličen povodom otvaranja festivala nastupio je proslavljeni violinski virtuoz Roman Simović uz simfonijski orkestar Boljšoj pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića. Njihov nastup najavili su dečaci i devojčice iz hora Kolibri. Veličanstven muzički doživljaj upriličen je u najlepšoj dvorani koja se može zamisliti pod vedrim nebom uz neponovljivu scenografiju i izvanrednu akustiku okolnih planinskih venaca. Na programu su bili i prvi koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića i slike s izložbe Modesta Mussorgskog. Osnivač festivala Boljšoj, reditelj Emir Kusturica, istakao je na otvaranju festivala da je početak priče na Mećevniku u suprotnosti sa crvenim tepihom i svime što on znači.
Da ne znate, crveni tepih koji ovdje nema je zapravo bio način na koji je Agamemnon bio dočekivan nakon svojih pobjeda u Staroj Grčkoj. Ovdje toga nemamo, imamo livadu, stolice, pogled u nebo.
Govoreći o važnosti ljubavi u umetnosti, Kusturica istakao da su Titanik koji je propao pravili profesionalci, dok su Noevu Arku koja je spasila čovečanstvo pravili amateri. Ove godine za zlatno, srebrno i bronzano matriošku takmiče se više od 60 mladih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Violinista Roman Simović jedan je od uvaženih gosti u festivalu. On će pred publikom u Drvengradu nastupiti i večeras zajedno sa ansamblom oformljenim specijalno za Boljšoj. U njemu su violinista Robert Lakatoš, violinistkinja Milena Simović, violončelisti Tim Hugh i Ksenija Janković i pijanista Vladimir Milošević. Jedna od najvećih zvezda festivala dolazi u subotu uveče, a to je čuveni ruski dirigent Valerij Gergijev.
Da iz godine u godinu raste broj ruskih učesnika, potvrđuje i podatak da na peti festival stiže 21 muzičar iz 7 ruskih gradova: Sankt Peterburga, Tjumena, Omska, Orenburga, Tomska, Hanti-Mansijska i Muravljenka. Sa njima će se u veštini i virtuoznosti nadmetati 40 mladih talenata iz Srbije i Republike Srpske. Pobednike će izabrati kompetentni žiri u čijem su sastavu profesor Zoran Komadina, Danijela Jović, direktor Centra za muzičke talente iz Ćuprije i čuveni pijanista, narodni umetnik Rusije Jurij Rozum. O ovom jedinstvenom muzičkom događaju, koji su boraveći na Mokroj gori ispratili reporteri Sputnika Maša Radović i Valentina Bulatović, bit će više reči u našoj narednoj emisiji, u kojoj ćemo emitovati i razgovore sa učesnicima i dobitnicima nagrada. Podsjetimo da će ove godine na Boljšoju prvi put biti organizovan i dijalog talenata, program u kome će učesnici festivala iz Srbije, Republike Srpske, Rusije i Belorusije van takmičarskog dela programa predstaviti specijalno pripremljena muzička dela.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Grand Prix za najbolji film 46. filmskog festivala u Sopotu SoFesta dodeljen je ostvarenju Jesen samuraja. Tim povodom sa nama u studiju su reditelj Danilo Bećković i glumac Slaviša Čurović. Dobar dan i dobrodošli. Pre svega čestitam na ovom laskavom priznanju.
Bolje vas našli i hvala čestitka.
Hvala, dobar dan.
Danilo, čini se da je Sputnik nekako ispratio razvojni tok filma. Jesen samuraja od početka snimanja preko premijere, evo sve do sad do ovog prestižnog priznanja. Sa te distance pitam te kao reditelja, kada je ovaj projekat bio u procesu nastajanja, da li ste maštali o nekoj nagradi ili je sve teklo i rađeno spontano kao tvoj prvenac Mali Budo?
Pa, u principu mi pravimo filmove koji nisu fokusirani na nagrade. U tom smislu, oni imaju neki svoj život i opravdaju svoje postojanje najprije u bioskopima, ali sa druge strane lepo je A svakako kada neko prepozna to što radiš, i to je jedna dodatna satisfakcija posle one koju dobijete od publike u bioskopu. A sa druge strane, mislim da je jedna jako važna stvar što je jedan film koji je vrlo atipičan za našu kinematografiju uspeo da dobije tu vrstu priznanja. Mislim da to može jako mnogo da pomogne da se otvori prosto još jedno polje delovanja za srpske reditelje i da naš film ne bude suviše monoton i jednoobrazan, prosto da možemo da imamo jedan varijetet veliki raznih žanrova, raznih vrsta filmova. Mislim da to je jedna užasno važna stvar za napredak i naše kinematografije i onda i naše kulture u celini, u stvari.
Kakve utiske nosite sa festivala? Kakva je bila konkurencija?
Svi filmovi koji su snimljeni prošle godine i dijelom ove godine, 19 filmova plus ovaj Paskaljić je film van konkurencije bio, dakle 20 filmova u konkurenciji. Odavno se toliko nije snimalo, ono, prosjek stare Jugoslavije bio 30 filmova godišnje, evo, stiglo se i do toga da i Srbija 19 filmova proizvede, što u koprodukciji, što sama. I zaista i ta imena rediteljska, pa i producentska koja su se takmičila tu, su bila velika, i kada u takvoj jednoj konkurenciji dobiješ nagradu, to je prvo pohvala za žiri koji je, znači, bio autonoman u svom radu. Jednoglasno su donijeli sve odluke i velika je čast sigurno i zadovoljstvo kada jedan projekat u kome sam ja od početka, a pogotovo za njih i Danila i Paljića kao producente, Danila kao reditelja, kad se film proglasi najboljim. To je ovako veliko priznanje, i kako god to izgledalo, možda nama izgleda da su naše nagrade u Srbiji male ili minimizirane i da ih ima previše, ali to je ipak podstrek za dalji rad sigurno njima i nama s njima, jer dobiti nagradu za najbolji film u takvoj konkurenciji je čast, priznanje i obaveza, vjerovatno da se stvaraju još bolji filmovi. Ako može bolje, uvijek može bolje.
Da li ste uopšte pogledali tamo neka filmska ostvarenja koja možda niste imali prilike prije toga? Da li ste imali nekog favorita, ako izuzmemo naravno vaš film?
Ja sam do poslednjih dana festivala bio na putu, tako na samom festivalu nisam gledao ništa, ali sam dobar deo filmova pogledao pre festivala dok su bili još u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Tu je recimo moj favorit bio svakako film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, koja je jedna izvanredna crna komedija koja nažalost nije dobila adekvatnu pažnju publike u bioskopima i ostala na nekom relativno skromnom rezultatu. Mislim da je trebalo da napravi mnogo bolji rezultat u bioskopima, ali hvala Bogu posle toga bio je na televiziji pa je publika imala priliku da ga vidi.
Slaviša, nismo imali prilike da razgovaramo pre. Kakve utiske nosiš sa snimanja? Da li možeš malo za slušalce da se prisjetiš kako je to izgledalo snimati Jesen samuraja, a i ovo je tvoja već druga za redom uloga kod Danila. Kako je raditi s njim?
Lijepo je, sad šta da kažem, mi smo prijatelji prvenstveno, pa posle ovo saradnici kroz posao. Ono što se da, što tamo piše, važno je da ja to uradim najljudskije što mogu i da te rečenice izlaze normalno iz usta, ono, glumačke kako treba, i sad je to velika mudrost, ali treba naučiti. A što se tiče ovog snimanja, pa bilo je naporno dosta, zato što sticajemo okolnosti raznih na koje ponekad nismo ni mi uticali do kraja, nismo mogli da utičemo, ušli smo u noć i onda smo dosta noći snimali za redom, jako je bilo naporno, ne fizički toliko koliko fizički je bilo apropo Strugaru i ovima koji su imali te tako scene, ali što se tiče samog snimanja, zaista je proteklo sve u jednom lijepom ljudskom radu. I kao i Budo je bio pjesma za snimanje, a ovo je bilo jako ozbiljno u smislu produkcionom i svakom drugom. Dobra je bila ekipa, dobra je podjela, dobri su bili glumci. Ja sam imao sve svoje scene sa Trifunovićem, s njim je lako glumiti, on je odličan glumac, naš najbolji za mene, i onda sa njim je lako. Danilo je režira to kako treba da pusti glumca, ali ono što je previše da okine, da traži da dodaš kad je malo, i onda je bilo divno i lako raditi. Kažem, osim te noći, zaista su bile opaklene noći po 40 stepeni uveče, ekipa je bila sva okolo dobro probrana, produkciono lijepo sve odrađeno kako treba, i mislim da je to onako primjer kako se radi jedan film. Nismo ni kasnili u rokovima, nismo ništa, sve je bilo kako treba. A što je bilo jedno zanimljivo, zaspali smo u onim kolima, Trifunović i ja, unutar garaže gdje je radilo 40 kola, i probudili smo se poslije 2 sata s uzrasnom glavoboljom, shvatili smo da smo se skoro otrovali ugljen monoksidom, pa smo išli u Trifunovića kod upali klimu da se nadiše.
E pa dobro, da vas pitam, da li planirate možda još neke zajedničke projekte? Kako vas leto očekuje? Da li će biti radno?
Pa nama je svaki dan radni, u tom smislu kada se bavite ovim poslom, vi se uvek ili pravite neku asanaciju terena od prethodnog filma ili pripremate nešto novo. Mi smo sad u nekim vrlo ranim, da kažem, fazama razvoja novog filma. To sigurno neće biti snimano ove godine, ali već postoje neke interesovanje i u zemlji i u inostranstvu, tako da se nadamo najboljem. Na naši su projekti svi zajednički, što se toga tiče.
Slaviša.
Ja sam tu kad god me neko zove da radim, ako to išta valja, ako Danila valjalo, ne valjalo, ja bi radio, ali kod njega svi projekti se sad valjaju, a kako se ptica po uzletu poznaje, bit će to dobro i dalje. Tako da se radujem toj saradnji na svakodnevnom nivou, najviše druženje i prijateljstvo, pa poslije ćemo radili, ne radili kako god, ali moramo da radimo da bi nešto ostalo iza nas kao umjetnika. Eto, ako se time bavimo, valjda ne možeš umrijeti čitav kad si umjetnik, kakav god. A Danilo se pokazao kao jedan vispren čovjek koji ne mogu u njegovom pristupu neprijatno da pričam i hvalim, pa onda govore njegovi filmovi za njega dosta i tih 600.000 gledalaca, dva filma, mislim, to je veliki uspjeh. A što se tiče drugih poslova, radim to u Bice mog oca, radio sam s serije O psila i veterno kod Bajića, to će biti na RTS-u, ove Nemanjiće ove godine, tako da ja sam jedan, što bi rekla neka gospođa što me srela na ulici, večiti epizodista sa najviše onim što mi se sviđa, ono večiti, što znači da traješ, a to je velika stvar u ovom neizvjesnom poslu, zaista neizvjesnom i najneizvjesnijim koji postoji.
Još jednom iskrene čestitke za prestižnu nagradu i hvala vam što ste bili gosti Sputnikove orbite kulture.
A što ste nazvali?
Hvala i vama, i odazvat ćemo se svaki put.
Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. Pedeset prvo izdanje Bitefa, koji se održava od 22. do 30. septembra pod sloganom Epic Trip, epsko putovanje, predstavit će 7 predstava u glavnoj selekciji, ali u ukupnom trajanju dužem od 40 sati. Najavljujući festival u Skupštini grada, umetnički direktor festivala Ivan Medenica najavio je kao svojevrsni teatarski kuriozitet i jedan od najznačajnijih događaja savremenog teatra 24-časovnu predstavu Olimp u slavu kulta tragedije belgijskog umetnika Jana Fabra. Ovaj komad, koji predstavlja izazovi za najposvećeniju publiku, a u kome učestvuje 27 plesača, glumaca i performera iz različitih zemalja, bit će izveden na svečanom otvaranju u Sava centru. Iako je Olimp spektakularni uvod u festival, 51. Bitef zapravo počinje 22. septembra britanskom predstavom Kvizula u režiji Tima Echelsa, koja traje samo 6 sati. U glavnoj festivalskoj selekciji su i predstava slovenskog narodnog gledališća Biblija prvi pokušaj u režiji Jerneja Lorencija. U Lorencijevoj režiji je i Carstvo nebesko, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Bitef teatra, koja će premijerno biti izvedena 26. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu. I reditelj Ersan Montag, zvezda usponu na nemačkom govornom području, inače turskog porekla, učestvuje sa dve predstave na Bitefu, što je njegov prvi izlazak na širu međunarodnu scenu. Ansambl Talija teatra iz Hamburga izvešće 28. septembra Sneg, prema romanu turskog Nobelovca Orhana Pamuka, kao i Istrebljenje u izvođenju Koncert teatra iz Berna, u kojoj je Montago i autor teksta sa Olgom Bach. Pred beogradskom publikom naći će se i pozorišna kompanija Mehr iz Teherana, koja će 29. septembra u ateljeu 212 izvesti Saslušanje, predstavu rađenu prema tekstu i u režiji mladog, ali već afirmisanog iranskog umetnika Amira Reze Kuhestanija, oslonjenog na persijsku tradiciju. Objašnjavajući simboličku slogana Epic Trip, Ivan Medenica je između ostalog kazao:
većina predstava koje će biti prikazane u godišnjem Bitefu imaju u osnovi, da kažem, pogledački moment, mnogo više nego dans. Da su samo jedna predstava od ovih sedam se bazira na dansu tekstu. S druge strane, epsko je zato što građa pripovedanja i priča dolazi iz oblasti epa, iz oblasti različitih, naravno, epova i šire gledano još mitova, pa imamo i neke romane koje su u osnovi pojedini predstav. Dakle, grad je samo po sebi i epska i što ne je bilo kakva, nego je reč o onim, da ne kažem, velikim naracijama, a kojima je tako svoje vremeno govorio, ovo je rekao sasvim
Umetnički direktor osvrnuo se i na političnost ovogodišnjeg festivala.
Govorimo i o političnosti samih izvođačkih forma, samih izvođačkih oblika. Traja je kako traje u tom konfliktu svijestu također političnosti. Ovo da živimo u vremenu kratkih formata, u vremenu brzog ritma, u vremenu vizualne atakcije i tako dalje, što je sve ovaj jedan oblik zabranog barbarstva.
I ovogodišnje izdanje Bitefa, kao i prethodna, ima jasnu tematsku liniju, napomenuo je Medenica na konferenciji za medije održanoj u Skupštini grada, istakavši da je jedna od njih preispitivanje korena civilizacije, odnosno pokušaj pronalaženja odgovora na pitanje gde je ona skrenula s puta. U pratećem programu u Showcase-u u fokusu će biti Mađarsko pozorište u Vojvodini, zapravo u Subotici, sa predstavama Kapitalizam geometrijskim redom izložen, autorski projekat Zlatka Pakovića, zatim 4 ujutru Vislave Šimborske u režiji Salme Spahić, pozorišta Deže Kostolanji i Kičma Ingrid Lausund u režiji Veljka Mićunovića u Narodnom pozorištu Subotica. Od pratećih programa tu su tradicionalna bitva Bitef Polifonija, kao i Bitef Biblioteka, u kojoj se predstavljaju najnovija izdanja stručne, teorijske literature vezane za pozorište i izvođačke umetnosti. Za 51. Bitef, da podsjetimo, grad Beograd je izdvojio 24 miliona dinara, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije 14 miliona, a kako su istakli organizatori, pomogle su i ambasade Nemačke, Švajcarske, Goethe Institut i mnogi sponzori.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
U izdanju Kuće Dereta upravo je ovih dana objavljena knjiga Od Gaba do Marija, koja već naslovom ljubitelje hispanoameričke književnosti uvodi u njen epicentar. Zašto epicentar? Pa zato što, kako i sam izdavač napominje, priča o hispanoameričkom bumu pre svega je priča o ova dva izuzetna pisca koji su svoje blisko prijateljstvo okončali pesnicama i do kraja života se nisu pomirili. Sa nama je urednik izdanja Aleksandar Šurbatović. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan.
Moglo bi se kazati da vešti izdavač svoju publiku nagradi knjigama koje same nisu književnost, ali koje nude mnogo važnih podataka o književnosti. O markantnim detaljima iz života pisaca, one predstavljaju sliku vremena u kom su nastajala neka važna dela. Jedna od tih velikih tema koje podupiru književnost svakako je sukob dva hispanoamerička velikana kakvi jesu Marquez i Llosa. Dakle, ko je bio lukav pa smislio i objavio ovakvu knjigu? Jeste li to bili vi?
To je bio moj urednički izbor, ja je nisam naravno napisao, to su ljudi koji se bave aktivno, evo kako i pod naslov kaže, knjige rodoslovom hispanoameričkog buma, Angela Esteban i Ana Gallego Kuinas. Oni su profesori na univerzitetu koji se bave savremenom hispanoameričkom književnošću, ali ono što je bitno za ovu knjigu je prvo da naglasimo, kada govorimo o hispanoameričkom bumu, mi zaista ne govorimo o Marquezu i Llosi. Oni jesu perjanice tog velikog buma, ali ajte da kažemo da podjednako veliki pisci, neki će reći možda i veći od Marquez i Llose.
Ljubitelji školice.
Tako je, Cortazara, Donosa i tako dalje. Veliki krug zaista bitnih pisaca, hispanoameričkih pisaca 20. veka, potpada pod taj termin hispanoamerički bum. E sad naravno, u okviru toga koji svaka velika priča i ova mora da ima jedan zanimljiv zaplet i možda onako sočena, a u ovom slučaju to je taj čuveni zaplet koji je o kome već se decenijama unatrag priča, a to je sukob dva najpoznatija, najslavnija pisca iz tog pokreta, Markesa i Ljose, sa jedne strane, ali ono što je najzanimljivije, ne znam koliko to sad ljudi znaju, treba naglasiti da su pre toga njih dvojica bili najbliži prijatelji kućni, koji su bezbjerno poštovali jedan drugog, da je čak Ljosa svojevremeno napisao doktorat svoj o Markesondelu.
Ono što je jasno svakom ko je čitao Markesova i Ljosina dela jeste da je reč o izuzetno strastvenim autorima, ili to tako prosto prirodno ide uz Latinsku
strasti
Ameriku.
Strasti, prava reč za obojicu.
Ali zaista strastveni, time obiluje njihovo delo, pored one čudesne fantastike, valjda zato što nam je život tako siv i jednoličan. Oni očas posla izmaštaju neki Makondo i onda ga nasele raznoraznim ljudima. O Ljosinoj erotskoj, strastvenoj literaturi govorili su i pisali mnogi, uživali mnogi čitaoci. Dakle, smatrate li prirodnim što je između takva dva strastna čoveka, koji su, pretpostavljam, jednako strastvo učestvovali u drugoj vrsti rasprava, ne samo književnih, došlo u jednom trenutku do klinča, do sudara?
Potpuno se slažem. Takve dve ličnosti, pogotovo kada su bile tako bliske, dva individualca, neobično talentovana, strasna umetnika, mislim da je bilo potpuno sudbinski predodređeno da se njih dvojica posvađaju. Oni su otišli, mislim, govoriti o tom sukobu je vrlo teško, dan danas se ne zna šta je bio okidač. Ono što znamo o njima, da je jedan otišao na levo, i to levo je malo pod navodnicima, on je ostao veren Fidelu Castro, govorimo o Markesu. Kada je Fidel Castro po mnogim levičarima, razočaranim levičarima, govorimo o piscima hispanoameričkog buma, kada su napustili Castro i počeli da ga optužuju za nedemokratsku vladavinu, i kada već počelo da se vidi da Castro obećana revolucija i nije baš tako obećana, i kada je mnogo i pisac zatvoreno tokom 70-ih i pogotovo 80-ih godina. Sa jedne strane Markes mu je ostao veren, sa druge strane imamo Ljosu koji je počeo više da ide, neko će reći desno, ja ne bih upotrebio reč desno, on je išao ka centru. On je i danas i već dugi niz godina u političkom smislu centristički, liberalno,
i nije išao levo, to je sigurno.
Bio je do jednog trenutka levičar, on je bio strastveni zagovornik kubanske revolucije, međutim kad su počeli da hapse najznačajnije kubanske pisce toga vremena i terli ih da revidiraju, kako se to kod nas kaže, u ono vreme, onda je Ljosa odustao od toga i krenuo ka političkom centru, pa ajde da kažemo možda i za korak malo dalje od centra ka nekoj liberalnoj demokrati, pa je bio čak i politički aktiv. Ali ja ne znam zašto je on tog kobnog dana u bioskopu, kada se dosta pisaca okupilo, došlo sa suprugama, ja ne znam tačno zbog čega, to je mislim bila i Carmen Basels, njihova muza, izdavač, agentica, koja je u stvari napravila ceo taj hispanoamerički bum, i ona je čak bila tu prisutna. Ljosa i njegova žena su već sedeli, onda su malo kasnili došli Markes i njegova žena, Ljosa je ustao sa svoga sedešta u bioskopu. Pazite sad, ovo je vrlo zanimljiv moment i ovo se prvi put saznaje. Markes je raširio ruke, osmeh je bio tu i krenuo je da ga zagrli, i ovo ga je sve snage udario pesnicom po licu, i ovo se prostor odorio je Markes, i to je bio kraj prijateljstva. Sad, Markes ne bi bio Markes da nema takav šarm. On je prvo što je uradio sutra ujutru, otišao je kod svog čuvenog fotografa inače i tražio da napravi neke fotografije sa tom velikom masicom u oku i ogromnim osmehom. Tako da ta fotografija je tek pre koju godinu izdata po prvi put, da vidimo prenasmejanog Markesa sa ogromnom masicom na oči. Ljosa se nije smejao ni jednog trenutka, mislim da je njemu u cijeloj toj situaciji bilo teže.
A da li u ovoj knjizi ima detalja, šta se dešavalo posle, kako su se ponašali, da li su komentarisali te događaje, da li su rekli šta se zapravo zbilo?
Ne, nikada. Postoji samo nagađanje, ni jedan ni drugi nikada nisu pristali da budu deo ni zajedničkog projekta nekog. Onda su vremenom popustili tek toliko da budu deo recimo neke zajedničke antologije, da napišu predgovor za ovu ili onu knjigu, da se njihovo ime nađe jedno pored drugog u nekim izdanjima, ali da se pomire nikada nisu hteli, niti jedan od njih hteo da otkrije pravi uzrok njihovog sukoba. Naravno, u korenu leži ta književno-politička rasprava između Jasne. Njih. On jednostavno misli da, Ljosa misli da je Marquez bio slab i da je popustio pred komforom koji mu je pružila Castrova autokratska vladavina. Sa druge strane, Marquez je verovao da je Llosa izdao osnovne principe kubanske demokratije, revolucije, a što je zajedničko za sve te pisce iz celog tog pokreta je upravo da su svi bili bezrezervni podržavaoci kubanske revolucije svoje vreme.
Samo neki razočarani, a neki su ostali na tom
tragu. Pa većina njih su, moram da priznam da su bili razočarani i da je Marquez jedan od retkih koji je ostao veran Fidelu Castro do kraja.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Da podsjetimo, Aleksandre, naše slušaoce, za razliku od Marqueza koji je imao nedvosmislene političke stavove, koje je izgovarao javno i prosto deklarisao se kao Castrov prijatelj, ali se nikada profesionalno nije bavio politikom, Mario Vargas Llosa je čak, koliko se sećam, bio i predsjednički kandidat. On je dakle imao ambiciju da se ozbiljno i profesionalno pozabavi politikom. To mu nije pošlo za rukom, ali dakle imao je tu vrstu aspiracija. Ne mislite li da i ta vrsta distinkcije ipak postoji? Jedan je političko biće prosto zato što je razbarušen i široko hvata ono što je svet, a Llosa mi se tu čini onako sa malo pragmatičnijim umom umetnika koji voli da sagleda život iste političke vizure.
U pravu ste, čini mi se da su politička shvatanja Llose u neku ruku ispravni, zaista to mislim, ali to je teorija. U praksi se činilo nekako malo drugačije. On se zaista bavio, bio je predsjednički kandidat na čileanskim izborima, samim tako tim je. Ja mislim da je izgubio deo integriteta. Uvijek može čovjek da kaže da je nešto hteo da promeni, da pomogne svom narodu, ali ko danas veruje političarima.
To se Marquezu nije dogodilo.
To se Marquezu nije dogodilo i sa te strane, i jako mi se čini upitni Marquezu politički aranžman, znači vernost jednom, ovo je zaista moje lično mišljenje, i jednom diktatoru, ali ne diktatoru koji je zaista bio krvavih ruku kakav je Castro, nego je diktatoru koji je bio tako uvek na ivici, diskutabilnoj ivici, da li je diktator, da li nije, imao je političke zatvorenike, ali verovatno je tu trebalo povući neke veoma bitne i oštre političke poteze koje drugi predsjednici pre toga nisu smeli da povuku, a Castro je smeo. I zaista čovjek tu ne može, mudar čovjek ne može da se opredeli u pravom smislu te reči na koju bi stranu krenuo. Meni se čini da je ipak za nijansu Llosa ostao nekako čisti u celoj to priči, iako veruju mnogi da je Marquez. Meni zaista čini da Llosa na kraju nije dobio žutu banku od svoje političke angažovanosti, dok je Marquez na kraju imao zaista veliki komfor i mesto gde bi uvek mogu da ode u raskalašnu neku vikendicu na Kubu i da tamo dobije sve što je na kraju radio, već i deo vremena je provodio na Kubi, imao i udobar život. Pa ajde da kažemo jednog buržuja, jednog aristokrate. Jer ako ste borac za levičarsku revoluciju, vi bi trebalo da provodite više vremena sa radničkom klasom, jel? Na Maljekonu, tamo u Havani. Ali on ima svoju poslugu, on je imao... Znate šta, ovo je pre svega priča o književnosti.
Tako je.
Nije priča o politici. To je dobar začin.
Dobar... Ali i to je književnost.
I, tako je. I utoliko je zanimljivija jer ona stimuliše maštu čitaoca, pokušava da ih poveže sa likove ovih pisaca, da poveže sa likovima iz njihovih romana. I onda tu nastaje čitava jedna igra mašte i onoga kako mi zamišljamo prave ličnosti jednog i drugog.
Ako ništa, igra da se čitaoci Marquezovih i Ljosinih knjiga opredeljuju pa da se postavljaju na jednu ili na drugu stranu, mada je donekle verovatno i tužno što takva dva književna velikana su se, eto, upisala u istoriju, između ostalog i po sukobu koji nije bio književni, nije bio umetnički, nego je bio inspirisan nečim drugim. No ono što smo rekli, Aleksandre, i na samom početku, ovo je ipak slika jedne epohe, i to ne bilo kakve, jedne književne epohe koja će se retko kada ponovo tako u toj snazi dogoditi kakva jeste ono što zovemo hispanoamerički boom. Šta je dakle u fonu ovog sukoba? Ko su ljudi? Vi ste pomenuli Cortazara, tu je Carpentier, tu je Donoso, tu su braća Goytisolo, tako je. Ko sve čini ono iz čega raste jedna nova, sveža i autentična književnost?
Pa ja mislim da suština tog pokreta nije sukob. Suština tog pokreta je upravo strast, flabojantnost. Rekao bih zaista Nešto što do sada nismo imali u književnosti, to je stvaranje potpuno jednog paralelnog sveta koji je, jel, mi znamo racionalno da je to nerealan svet, ali je predstavljeno od strane tih autora kao nešto potpuno realno, kao da se dešava iza naše kuće. Kao da mi sad srećemo tu iz ugla čovjeka, veoma starog čovjeka sa ogromnim krilima.
I zaljubili smo se u taj svet.
Tako je, i zaista da verujemo i u taj Makondo. Ljose je malo manje bio na tom fonu, on je više bio realistički nastrojen, ali dovoljno isto i raspevan i flabojantan. Pa, hajde da kažemo, tu je i njihov književni otac Ernesto Sabato i drugi njihov otac, znači dva možda, po meni lično, možda i značajnija pisca za nijansu, Alejo Carpentier i Ernesto Sabato. Da nije bilo njih dvojice, ceo hispanoamerički bum se ne bi desio, da po Markesovim rečima, da Markes nije čito Carpentiera, kraljestvo ovog sveta, on nikada ne bi napisao 100 godina samoće. Sa druge strane, Sabato je presudno uticao na Ljosu, ali Ljosa mu se bezmerno divio. Sa druge strane, Sabato je bio potpuno ravnodušan i čak malo prezir prema samom Ljosi i prema Markesu, dok je dosta poštovao Borgesa. Borges opet, kažemo, otac nad očevima svih, je bio malo arogantan u odnosu na sve njih i nije htio da se meša u celu tu priču, iako je bio poprilično živ i aktivan u to vreme. Ali ne znam, ja mislim da i ako sam Borges i Sabato možda ne pripadaju tom hispanoameričkom bumu, Carpentier već pripada dobrim delom kao inspirator direktni, ali mislim da su oni svi zajedno jedna nerazdvojiva slika, to je jedno veliko bošovsko platno, puno detalja, gde je došlo do jedne knjižene eksplozije, po mom mišljenju, do kakve dolazi jednom u 200-300 godina.
I ne samo
to je sigurno, po mom mišljenju, najznačajnije dešavanje u književnosti 20. veka, koje prevazila za dešavanje moderne 20. i 30. godina, tada već govorimo i o Joyce-u i o Virginia Woolf, neverovatnim stvarima, revolucionarne za književnost, ali mislim da je književnost 20. veka postala zrela, postala je slatka, sočna, prestala je da bude eksperiment, postala je zaista, eto, produkt kako smo očekivali sa svim onim Joyce-ovskim akrobacijama, postala je produkt sa upravo hispanoameričkim bumom.
Ja mislim da smo pred slušaocima potpuno uspeli, da li mojom veštinom ili tom vašom strašću, da razotkrijemo kako to izgleda kada jedan urednik pristupi uređivanju knjige za svoju dušu, neke knjige koja ga tako ispunjava. Vi takođe sa tom gotovo hispano strašću govorite o ovoj knjizi.
Da, ja sam književno stasao na hispanoameričkoj književnosti, tako da je ovo ispunjenje mojih dečkih snova.
A zašto sam na početku rekla da je lukav potez izdavača? Dakle, knjiga koja u potki ima sukob, zapravo je knjiga poslastica, knjiga čarobna o jednom svetu koji je nastanjen najraskošnijom maštom i izuzetnim likovima. Vi tu knjigu štampate i objavljujete u letnjem periodu. Vi zapravo sugerišete da je ovo idealna knjiga da se ponese na godišnji odmor i da se u njoj uživa. To je
bravo,
bio cilj.
Jeste, apsolutno, i da malo skinemo sa toga nekoga akademskog pijedestala, recimo izučavanje, ono šta se dešava, kad imaju oko filmu, šta se dešava iza kamere, hajde da vidimo šta se dešava iza pera, iza ekrana, iza svega toga, i ja mislim da to ne zanima samo akademce, nego i sve prave fanove i ljubitelje od svih ovih pisaca, a u Srbiji, kao što znamo, ima ih mnogo, mnogo ljubitelja i Markesa i Ljose i Carpentiera. Evo sad smo izdali Carpentiera pre par meseci, kraljestvo ovoga sveta, zaista lep poziv, svuda se objavljaju kritike, ljudi pričaju o toj knjizi, dobro ide prodaja. Znači, ima velikog još uvijek interesovanja za hispanoameričku književnost i ima, ono što je najzanimljivije, još puno toga neotkrivenog, što se tiče samog romana, što se tiče poezije, ali i što se tiče nekih priča koja stoje iza svih tih romana.
I samo za kraj, ne sumnjam da ste to sebe makar jednom zapitali, Markes više nije među nama i nije u mogućnosti da o tome govori, ali Ljosa jeste, Ljosa je živ. Šta mislite, Aleksandre, da li će Ljosa možda negde, svodeći sopstvene račune, pred kraj života napraviti neku knjigu koju će posvetiti upravo ovom sukobu koji je sigurno obeležio i njegov život?
Skoro sam siguran da neće. Sem ako mu ne iskopuje nešto iz fioke što nije htio da objavi, a on mudro zaboravio, skoro sam siguran, neverovatno su bili dosledni tome da ni jedan ni drugi ne objavljuju o čemu se radi, ali ja mislim da će cijela priča postati onako linčovski zanimljivija ako i ne saznamo pravi uzrok čitog tog sukoba, nego ako nastavimo do nedogleda da se pitamo pa zašto, šta se to toliko ozbiljno desilo da je Ljosa mora da ustani i da nokautira Markeza.
Aleksandar Šurbatović, urednik izdavačke kuće Dereta, urednik knjige Od Gaba do Marija, koja je ovih dana objavljena i našla se pred srpskim čitaocima. Aleksandre, hvala vam na razgovoru za Orbitu kulture.
Hvala vam, zaista sam uživao u razgovoru.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture, naš današnji gost Vlastimir Sudar, profesor na Kingston Univerzitetu u Londonu, profesor istorije i teorije filma. Vlastimire, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da sam sa vama.
Da, za neposredni povod uzmemo, a mnogo je toga vezano za skupljače Ferija, ovo je godina u kojoj se obeležava pola veka, jubilarnih pola veka od tog izvanrednog ostvarenja po kome smo postali prepoznatljivi i postali deo, uistinu deo vrhunske evropske kulture, ali za neposredan povod da uzmemo od pre nekoliko večeri detalj kada ste vi u Sopotu na filmskom festivalu primili nagradu umjesto Olivere Katarine koja je bila sprečena da dođe. Dakle, nekako se i tu pokazalo koliko ste vi funkcionalno vezani za priču o Saši Petroviću, a pogotovo o filmu Skupljači perja. Kako je dakle bilo u Sopotu i kako je bilo izaći pred tu publiku i primiti nagradu za taj film?
Pa da vam kažem, naravno bilo je veoma uzbudljivo, bio sam veoma počastovan da mogu da primim tu nagradu u ime Olivere, koja je nažalost ima vrlo jaku prehladu zbog, kao što svi znamo, ove surove vrućine koja stvarno nikome ne da mira. I šta da se kaže, mislim da je to bio pravi potez iz Sopotskog festivala da kompletnu ovogodišnju ediciju posveti filmu Skupljači perja Saši Petroviću i činjenici da je prije 50 godina taj film dobio nagrade u Kanu, moram to da kažem u množini pošto se radi o dvije vrlo značajne nagrade, ali ono što je isto jako bitno je da je to sad već jedan od tih filmova koji nije samo zabljesnuo u tom trenutku kada se pojavio te 1967. godine, već je isto tako vrlo veliki uspjeh da je ove godine u Kanu u okviru programa Kan Klasik bio izabran ponovo da bude prikazan, što je isto jedan veliki uspjeh. Često se zaboravlja da taj program u Kanu koji prikazuje klasične filmove koji su nekad dobili nagrade, isto veoma, veoma kompetitivan koliko i svi drugi programi, i da činjenica da je film izabran da se ponovo prikaže na svojih 50 godina je već sam po sebi uspjeh.
To je neki program najbolje od Kana. I u tom programu su bili Skupljači perja. Da li ste bili u Kanu?
Bio sam u Kanu.
Nam deo utisaka. Kako današnja publika reaguje na nešto što je stvoreno pre pola veka?
Pa da vam kažem jednu stvar, taj film i dalje živi i stvarno je vrlo interesantno, o tome smo govorili na okruglom stolu u Sopotu u subotu, koji je vodio Mića Vučković i čiji su gosti još bili Petar Volk i Dejan Dabić, i tu je bio i organizator festivala Aleksandar Avramović, pa smo govorili o Saši Petroviću. Interesantno je koliko je to djelo ostalo moderno, koliko je ono i dan danas u nekom svom pristupu, u stil kojim je snimljeno i način na koji je montiran, način na koji je urađena muzika, način na koji nekako postoji ta vrlo suptilna ravnoteža između folklora i savremenog, između političkog i ovog privatnog, ličnog, strastvenog.
To kažete, da li to onda znači da je pre pola veka sve kako je radio Saša Petrović zapravo bilo avangardno za to vreme?
Pa svakako.
Ako je danas savremeno?
Mislim, o tome smo govorili jako puno. Saša je bio jedan veoma informisan intelektualac koji je pratio svjetska zbivanja i koji je reagovao na njih na jedan način koji je bio i intuitivan i umjetnički, ali koji je bio autentičan. I jednom prilikom u nekom kratkom razgovoru koji sam imao sa Emirom Kusturicom, Emir Kusturica mi je ispričao da su u ta vremena ljudi išli na filmske festivale da vide šta radi Bergman, šta radi Fellini, i onda se nekako dolazilo kući u sve te druge zemlje da se to nekako kopira i da se prati trend. A Saša to nikad nije radio. Saša Petrović je uvijek htio da bude svoj, htio da proizvede taj neki autentičan doprinos svjetskoj kulturi. On o tome jako puno piše u svojim knjigama Novi film i Crni film, i nekako ja mislim da su skupljači perja ostali taj najvažniji dragulj u kruni jednoj cijelog njegovog rada koju nam je ostavio u zavjeti. Kao što sam rekao, činjenica da imamo film koji je nagrađen i činjenica da imamo film koji se poslije vratio u Cannes 50 godina poslije toga, dakle nekako to je djelo koje sad ima praktično institucionalnu potvrdu da je bilo veliko i da je ostalo veliko.
Vlastimire, vi ste svoju karijeru i univerzitetskog profesora i istoričara i teoretičara filma nekako spontano vezali za Sašu Petrovića. Vi ste doktorirali na delu Saše Petrovića u St. Andrewsu u Škotskoj i na osnovu tog doktorata objavili knjigu Portret umetnika kao političkog disidenta, to je zapravo i prerađeni doktorat koja je objavljena na engleskom, a kako saznajemo trebalo bi do sajma knjiga da se pojavi i u našem izdanju na srpskom. Kako je došlo do toga da jedan istoričar i teoretičar filma, verovatno u širokom dijapazonu i interesovanja i umetničkih i kinematografskih, se tako stožerno fokusira i veže za Sašu Petrovića? Šta ga je to izdvojilo pa ste mu vi posvetili, ko što rekoh, karijeru?
Pa da budem iskren, da, to su vrlo interesantne odluke koje nekako uvijek povuku mnogo motiva. Volio bih da sada spomenem jedan lični, a to je zato što je moj otac kao mlad čovjek gledao Skupljače perja, gledao ih mnogo puta i onda mi posle često kad sam bio klinac pričao o tome kako je gledao mnogo filmova do Skupljača perja, onda je Skupljače perja gledao mnogo puta i prestao da gleda filmove posle toga. To mu je nekako ostalo kao vrlo drag film, pa je valjda tako nenamjerno posadio u moju glavu tu ideju da postoji neki značajan film o kojem...
Koji deli vreme na pre i posle njega.
Tačno tako, da, kamen međaš, kako su rekli na okruglom stolu. Međutim, pored tih ličnih stvari, radilo se jednom programu koji je pokrenula poznata profesorica Dina Jordanova, poznata istoričar teoretičar filma, koja je u Britaniju došla iz Kanade, porijeklom iz Bugarske, i ona je napravila jedan program veliki u kojem su se davale stipendije da se studira balkanski film. Odlučio sam da se prijavim i razmišljao sam o tome šta bi bilo najvažnije da se piše o jugoslovenskom filmu. Bilo je tu nekoliko ideja. Nekako moram da priznam da nešto me vuklo prema Saši odma. Međutim, i kad sam razmišljao malo racionalnije, o Dušanu Makavejevu je, na primjer, pisano na tom engleskom govornom području i u Britaniji i u Americi, i nekako, bar do nekle, njegov rad je možda ne pokriven i dalje onoliko koliko bi trebao da bude, bar po mom mišljenju, ali je bio pokriven do nekle. O Saši Petroviću je bilo jako malo toga, što je bilo iznenađujuće s obzirom da su Skupljači perja sve vremena bili distribuirani u Velikoj Britaniji, Tri je bio distribuiran u Velikoj Britaniji, Majstor i Margarita je bio distribuiran. Međutim, radi se o tom periodu kad i Britanci još uvijek nisu sasvim pokrenuli svoje arhivske programe kroz Britanski filmski institut, kroz njihove institucije koje se bave filmom kao kulturom, tako da recimo ta kopija Skupljača perja koja postoji u Britanskom filmskom institutu je strašno, strašno istrošena od silnog prikazivanja, tako da jednostavno negdje kao da je stalo vrijeme. Naravno, Saša Petrović je nažalost umro 1994. godine kad se socijalistička Jugoslavija naravno već bila u potpunom procesu dezintegracije, jer ne moram da to objašnjam, i tako da nekako je to sve nažalost kao da je bilo palo pored puta i bilo mi je jasno da je nekako možda naš zadatak da sad vratimo te stvari na ona mjesta koja im pripadaju. I taj prijedlog o doktoratu Saši Petrović je praktično postao odmah, ali je bilo vrlo jasno da tu postoji jako puno materijala koji je vrlo značajan, a koji jednostavno nekako silom prilika, ako tako mogu da kažem, je ostao nažalost skrajnut.
tekstu.
Mogli bismo to nazvati ovim racionalnim delom priče, otkud vi u kombinaciji sa delom Saše Petrovića. Međutim, mene zanima, Vlastimire, šta je bio taj lični, potpuno intimni moment, dakle, kada ste vi odgledali prvi put film ili peti, verovatno ste gledali film više puta, kao i mnoge druge filmove Saše Petrovića. Šta je bila za vas magija? Da li je to bila emocija? Da li su to bili kadrovi? Da li je bila muzika? Da li je bilo nešto što ste prvi put videli na filmu? Možete li da se setite kako je došlo do te ipak vrlo jake veze između vas i tog dela?
Pa evo samo nekoliko stvari.
Jer bez toga ipak nema dugogodišnjeg rada na
Da, tačno. Način. Pa ajde, probat ću da to reduciram na dvije stvari. Prva je tako nekako možda skroz intimna. Ja sam studirao to što se kod nas zove filmska režija na Central St. Martin's College of Art and Design, koji je u Londonu, i diplomirao sam 97. godine, tako da je to sad interesantno, tačno 20 godina ranije. Međutim, već 96. godine jedan stručnjak za istočnoevropski film, Peter Hames, engleski profesor, je bio zainteresovan da na Londonskom filmskom festivalu napravi retrospektivu Saše Petrovića, baš zato što je jako dobro poznao njegov rad i pošto je Saša umro 94. i pošto tad opet nije bio trenutak za zato što je još uvijek bio rat. 96. je htio da pripremi tu retrospektivu i više se ne sjećam. Znao sam, bio je jedan mlad momak Makedonac koji je isto radio za Londonski filmski festival i onda on nekako tada, ja mislim, od televizije Beograd dobio VHS kasete na kojima je dobio sve filmove Saša Petrovića na VHS-u, međutim nisu tad mogli da organizuju to da se te kopije prebace, tako da se to tada odustalo. Ali se sjećam da smo tada sjeli da gledamo sve filmove Saša Petrovića na tim VHS kasetama i tada sam po prvi put vidio neke stvari kao što su recimo grupni Portret s damom, neki filmovi koji nekako nisu bili u opticaju iz koje kakvih razloga. Naravno, se obe nisu bile dostupne ni u kakvoj formi tada. Čak ni ta verzija koja je bila prikazana u Beogradu 94. godine. Ta verzija na srpskom jeziku. Međutim, ono što sad da uđem u drugi razlog, dakle, to je taj bio neki prvi moment, sjećam se da sad kao vrlo mlad student gledam te filmove. Ono što pomeni odvaja Sašu Petrovića od njegovih savremenika i što ga možda čini tada meni lično interesantnim, ali je po nekoj opet mojoj proceni, koja naravno ne mora da bude tačna, ali kod Saša je postao jedan specifičan, ako tako mogu da kažem, evropski ili možda čak klasični moment, a to je da je imao neku posebnu sklonost ka mjeri i mislim da ga ta mjera i u smislu naracije i u smislu estetike odvaja od njegovih savremenika, prije svega Makavejeva i Pavlovića i Žilnika. I dok su recimo ova trojica, opet ponovnem barem po meni, u Crnom talastu bili skloni ka nekim radikalnim potezima, ka nekom namjernom pretjerivanju, kao na kraju krajeva nekoj odlici stila Crnog talasa, Saša je imao kočnice. Saša je znao da stane i da to nekako pokuša da izbalansira sa, ako tako može da se kaže, s jednim klasičnim odnosom prema mjeri. I mislim da ga to i dan danas čuva od toga da je nekako taj rad na jedan način ostao malo dugovječniji, a da je ova sklonost da se ponekad pretjera ostala trend tog jednog vremena u tom trenutku, u tom razmišljanju. I što da ne, jel, na kraju krajeva mi umjetnosti klasifikujemo po periodima, tako da neću da kažem da ovdje postoji nekakav sad inherentan problem, ali me kod Saše plijenilo to što je imao integriteta da se povuče. I onda, kad sam krenuo da radim, jel, duboko istraživanje o njemu, tu su se pojavile mnoge priče koje su pokazatelj da je Saša stvarno bio autor sa velikim integritetom i da to stvarno čini njegov rad posebnim.
Slušate Orbitu kulture.
Vlastimir Sudar, profesor Kingston Univerziteta iz Londona, istoričar i teoretičar filma. Razgovaramo o filmu, pre svega o skupljačima perja, a ova godina protiče u obeležavanju jubilarnih 50 godina otkad nas je ovaj film na najreprezentativniji način predstavio svetu. Pominjate, Vlastimire, da je Saša Petrović bio čovek i umetnik od integriteta. Pominjate jedan sofisticiran i u filozofskom smislu dobro odmeren osjećaj za meru koji se odrazio i na etiku i na estetiku. Ali vaš rad, vaša knjiga koja je proistekla iz doktorata, zove se Portret umetnika kao političkog disidenta. Gotovo da je malo čudno dovesti tako svedenog čoveka sa tako izuzetno izraženim osjećajem za meru na teren političkog disidentstva. Saša Petrović, to jeste bio i mi to znamo, ali me prosto zanima kako ste ga vi takvog proveli kroz ovo polje i kako ste vi napravili taj portret.
Pa da vam kažem, isključivo kroz analizu filmova. Dakle, ja to negdje u uvodu knjige odmah kažem, da je ta kompletna debata o političkom disidentizmu naravno vrlo, vrlo osjetljiva, da se tu čak i naučnici, istoričari i sociolozi često prepiru oko nekog tog kvantiteta, o čemu se tu zapravo radi. Međutim, ono što je meni bilo interesantno je da je svakako i savremena filmska teorija se time jako puno bavi, tako da moram odmah da napravim i jednu malu distancu u smislu da kada se pojavile filmske studije, naravno vukle su jako puno toga iz drugih već postojećih nauka, prije svega iz istorije literature, istorije slikarstva, pa se tu nekako sad spajali neki naši metodi i pristupi kako da se analizira i shvati film. Međutim, sa tim metodima je došlo i to, ako tako mogu da kažem, pomalo nekako romantično posmatranje na umjetnike. Dakle, umjetnik je nekakav usamljeni genijalac kojem nekako te stvari dođu negdje iz nekog etra i onda taj umjetnik proizvede nešto što naravno, ajde čak čovjek može da shvati recimo u poeziji ili možda u slikarstvu, ali u filmu koji je ipak industrijski proizvod, to jednostavno, naravno, iako volimo da mislimo da jeste tako, nikako nije tako i to sad nema podjele ni na socijalistički ili kapitalistički ili istočni, zapadni, sjeverni, južni svijet, to je tako u Indiji, to je tako u Americi. To
društvo je,
tako
je uvek kontekst.
Naravno, tako da se to mora posmatrati u tom kontekstu i mislim da je to ono što sam ja u toj svojoj knjizi pokušao da uradim, da vidim do koje mjere filmovi Saše Petrovića isto tako mogu da se koriste kao istorijski resurs i do koje mjere iz toga što on radi može da se vidi šta se zapravo zbiva u Jugoslaviji, do koje mjere on zapravo namjerno komentariše na događaje oko sebe.
Na kom nivou su ti komentari u filmovima Vlastimira?
Pa znate šta, najočigledniji, najefektniji i interesantno je, vrlo često najneshvaćeniji je njegova adaptacija Majstora i Margarite. Pošto dešava mi se redovno da ljudi koji obožavaju Bulgakova, da ljudi koji obožavaju taj roman, naravno ima ih jako puno. Tačno tako, su pomalo zbunjeni s filmom. A onda moram da objasnim da Saša Petrović nije, opet ponovno, bio veliki intelektualac, dakle on se nije sad bavio nekim jurenjem vjetrenjača. Mi svi znamo da se radi o romanu koji je vrlo obiman događajima, likovima, da se tu leti na metlama, da tu ima fantastike. Dakle, da to zapravo nemoguće pretvoriti u dvosatni igrani film, jer jednostavno previše toga bi trebalo tu da stane. Kao što znamo, u Rusiji, pa nije to sad više ni nedavno napravljeno, TV serija bila, ja mislim da je bilo tu 10 jednosatnih epizoda, dakle 10 sati je bilo potrebno da se to sve prenese na ekran.
A postoji onaj paralelizam priča, jedno vreme Hrista i drugo vreme savremene Moskve 20. veka.
Svašta tu postoji. Međutim, činjenice da je on te 72. godine taj film pokazao u socijalističkoj Jugoslaviji je zapravo bio jedan politički akcent po sebi na više nivoa. Jedna interesantna priča je i to da 72. godine u tadašnjem Sovjetskom savezu knjiga još uvijek nije ni bila integralno objavljena. Dakle, to je još uvijek bio neki tekst koji je postao samo u fragmentima, koji je bio nedovoljno poznat, iako je Bulgakov bio veliki ruski i sovjetski pisac. Jako je interesantno da je omiljeni pozorišni komad Josifa Visarionovića Staljina upravo bio Dani Turbinevljevih od Bulgakova, da je to komad koji je gledao jako puno. Dakle, Bulgakov je bio poznat pisac, ali je tu postao neki roman koji još uvijek nije ugledao svjetlo dana, tako da samim tim aktom Petrović je napravio jedan potez da se i to djelo od Bulgakova prepozna. Međutim, ono što je bitnije u ovom kontekstu političkog disidentizma je da je naravno taj film u tom trenutku bio alegorija na ono što se dešavalo u Jugoslaviji i da je vrlo interesantno da se taj film pojavio u trenutku kada je Josip Broz Tito razračunao se sa liberalima u Srbiji, razračunao se sa Maspokovcima u Hrvatskoj i onda je došlo do tog nekog opšteg pritiska na razne strate intelektualnih dešavanja u tadašnjoj Jugoslaviji.
I vi mislite da je Sašin odgovor na sve to bilo, vreme je da dovedemo Volanda u Jugoslaviju i da napravi malo meteža i da napravi malo promaje? kako je to dočekano i kako uopšte intelektualac ove mere, kako ste govorili, šta je mogao očekivati kad je samo disidentstvo samo po sebi uzeti Bulgakova i uzeti Majstor i Margaritu, jedan u ostalom politički roman prvoga reda, ako se dobro pročita. 70. su godine, čvrst je sistem, sistem koji ne trpi disonantne tonove. Šta on to u stvari hoće da postigne, Vlastimire, estetikom, na šta da ukaže?
Pa da vam kažem jednu stvar, Saša je ipak, bez obzira na sve ovo, bio i trudio se da bude iznad te neke dnevne politike i tih nekih sitnih dnevnopolitičkih stvari, iako one naravno ponekad i implicitno uđu u sve to. Ono što je najbitnije bilo za Sašu Petrovića u toj obradi Bulgakova je da je on opet nas sve upozoravao na neke mnogo veće probleme. Bulgakov je pisac koji je govorio o tome da se čovečanstvo u 20. vijeku našlo pred moralnim ambisom. Nažalost, bez obzira na svoj tehnološki progres, na raznorazne društvene progrese, na kraju krajeva 20. vijek jeste i vijek koji je vidio razna pomjeranja i slobode i u seksualnom i u etničkom pogledu, i najbolji primjer je da su žene dobile glasove, da su otišle u univerziteti i tako da. Dakle, mislim, možemo da nađemo veliki niz pozitivnih i dobrih primjera. Sa druge strane, imali smo atomske bombe, imali smo silne ratove i upravo je to ono na što je Bulgakov pokušao da ukaže, a što je Petrović tu uzeo od njega, na okruglom stolu sam rekao čak destilisao od Bulgakova u svojih sati po tog filma, a to je ta jedna vrlo jednostavna ljudska poruka, a to je da moramo da budemo iskreni i da moramo da budemo dobri jedni prema drugima. I to je njegov majstor koji se okreće svim svojim kolegama, koji se okreće svim svojim prijateljima i kojim kaže nemojte da se prepustite tim malim porivima, mi moramo da ostanemo ljudi.
To je Saša Petrović osjećao u damarima iz 70. godina, izneo u film. Šta mislite, a dobro poznajete to delo i rekla bih ličnost umetnika o kome danas razgovaramo, šta bi tek Saša Petrović kazao danas? Kada se u odnosu na 70. još mnogo toga promenilo, bojim se da, u lošem
pravcu. Ja mislim da bi Saša rekao, jesam li vam rekao? Tako da,
bez obzira na onaj osjećaj za meru, dakle, malo bi se možda tu izneverio.
Da, pa šta da se radi? Čovečanstvo ide nekim svojim putem. Vrijednosti se mijenjaju, nekad je to dobro, nekad to nije toliko dobro. I šta da se kaže tu? Mislim da je ono što je bitno, da kada se gledaju stvarno filmovi Saše Petrovića i mislim, evo, kad da se ponovo vratimo i na Skupljače perja, pojedini društveni problemi koji su u tom filmu prikazani dan danas postoje. Nažalost, naravno. I nismo se u mnogim stvarima pomjerili dalje. Postoje socijalne razlike, postoji polarizacija. Ja čak volim da u tom filmu uvijek podvučem jednu vrlo, vrlo malu i suptilnu scenu u kojoj troje ljudi iz Beograda, dvoje muškaraca i jedna žena, dolaze u to seoce gdje žive Romi i od jednog prijatelja Belog Bore hoće da kupe antikvitet. I tu se odvija jedan vrlo interesantan razgovor u kojem se nabacuje čovjeku, Romu koji prodaje antikvitete, da je prevarant jer ih preprodaje i da nije prava radnička klasa, a on naravno na to odgovara da jel sistem je takav kakav jeste, dakle on mora da preživi, a sad da li je prevarant, to je drugo pitanje. I ono što je još interesantnije, tog čovjeka nazove gospon drug, što je bio vrlo Petrovićev, jednostavan, ekonomičan, a veoma britak komentar.
Ironičan.
Da, na ono što se dešava u društvu. I to je vrlo interesantna scena, jer ona i opet pokazuje tu stvar oko toga do koje mjere zapravo je to tadašnje naše socijalističko društvo. Ono nije tuđe, ono je bilo naše. I iako se ja, kad film Skupljač per izašao, nisam ni rodio, nekakva odgovornost postoji prema toj istoriji koja je iza nas. Međutim, vidi se da se ta čak zapravo kultura radničke klase nije ni artikulisano razvijala, jer opet Petrović pokazuje da i dalje aspiracija da se ide ka tom nekom sitno buržuaskom načinu života koji se opet provlači kroz neke vrijednosti gdje mu zapravo ne bi trebalo da bude mjesto. Tako da kad krenu da se razlažu, da se raščlanjuju ti filmovi na svoje sastavne faktore. Svašta stvarno tu mi vidimo u tom društvu i vidimo da Petrovića nije bilo strah da te probleme pokazuje. Tako da ako je govoriti otvoreno o tim problemima disidentizam, onda on svakako bio disident. A sad naravno mi možemo to da formulišemo i definišemo
hoćete
kako hoćemo.
Hoćete reći te 67. i 72. sve nam je rekao, nego mi to danas vidimo jasnije i bolje čitamo. Sve ovo u kom pravcu ide društvo i kako će se svet ponašati u stvari posle njega.
Tačno tako. Tačno tako. I sad šta da se radi? Mislim, ako pogledamo cijeli korpus umjetnosti koji je proizveden u Jugoslaviji u to doba, puno toga može da se vidi i kod Makaveva, puno toga može da se vidi i kod Žilnika. Umjetnost na kraju krajeva je bila utjeha i kao što to recimo na zapadu se jako puno u današnje vrijeme insistira, umjetnost dođe kao neka vrsta terapije. I za umjetnika koji sebi dozvoli da to kaže, i za nas koji sebi to dozvolimo da čitamo, a sad taj neki rascjep između umjetnosti i toga što umjetnost stvarno može da promijeni i ono što se stvarno dešava u društvu, to je sad to veliko filozofsko pitanje zašto nije bolje, to je teško reći, ali da nam je sve rečeno jeste. Sad, glavna izgleda karakteristika ljudske vrste jeste u tome da stalno pravi iste greške i da možda to sakriva neku pozitivnu nadu da će sljedeći put biti bolje, iako ne bude.
Možda nas samo odvuče onaj estetski segment i kada gledamo Tarkovskog i kada gledamo Petrovića ili Kena Loacha ili Bergmana, Fellinija, svejedno, a da ono što je društvena pozadina i gotovo dokumentarnost tek kasnije nekako stigne. Vlastimire, u kontaktu ste sa studentima, predet u Londonu, u kontaktu ste sa naukom o umetnosti, dakle i o filmu. Kako je danas primljeno delo koje je nastalo pre pola veka? Kako uopšte, jer to njima egzotično kad iz neke Jugoslavije, zemlje koja više i ne postoji, gledaju film sniman pre pola veka, da li oni razumeju univerzalnost upravo ovoga o čemu ste govorili? Kako je to danas među vašim studentima?
Pa moram da priznam jako
posle
dobro.
Posle Spielberga i da, svega što smo doživjeli u filmu.
Da, pa jako dobro. Znate šta, jedina stvar, nekada ne znam da li mogu moje studente da uzmem tu kao parametar, čisto zato što oni jesu naravno malo informisani i mi im jako puno pokazujemo i francuski novi talas, oni jako toga, dosta se to gleda i sad zapravo možemo razgovarati o tome. Velika Britanija je naravno malo specifična kulturno, iako mi je uvijek bilo interesantno recimo do koje mjere je Tarkovski veliki i do koje mjere ja mislim da ne postoji mjesec dana u Londonu, a da negdje u nekom bioskopu neko ne prikazuje nešto iz bilo kog razloga, bilo Rubljova, bilo ogledalo. Tako da filmovi se gledaju. Mislim da smo isto tako ušli u neko doba u kojem, iako mladi ljudi provode jako puno vremena na internetu, jako puno i gledaju filmove. Ono što moram sad samo malo da se sklonim sa estetike je da moramo još uvijek da uradimo puno više na restauraciji i omogućavanju da se filmovi iz bivše Jugoslavije vide. Moram da priznam da smo u tom kontekstu iza ostalih zemalja koji imaju slično istorijsko iskustvo i da je u Velikoj Britaniji mnogo lakše naći češke filmove, mađarske filmove iz tog istog perioda, jednog Mikloša Janča na primjer, ili praktično svi češki autori i poljski su prisutni.
A da podsjetim nekako, samo da iskoristim, da podsjetim slušalce da ste upravo vi doneli master kopiju skupljača iz Pariza svojevremeno u kinoteku. Govorimo između ostalog i o tome.
Da, jeste. Pa znate šta, taj originalni negativ tog filma su bili ostali u Parizu zato što je tada, 60. godina, Avala Film napravila ugovor sa jednom parizskom kućom da bude svjetski distributer. Što je sasvim legitimno i onda su im normalno dali te originalne negative da onda oni mogu da proizvode dalje kopije za svjetsku distribuciju. I dogovor je bio, ja mislim, da te negativi ostanu tamo, oni su dati, jel, rentirani su, da tako kažem, na 25 godina. Sad na 25 godina posle toga zemlja se raspala i onda je to tamo jednostavno ostalo. I moram da kažem da su recimo tu Francuzi stvarno bili korektni zato što su oni to naravno vrlo savjesno čuvali i ono što je isto bilo potpuno fair, nisu nikad naplatili takozvanu ležarinu koja je naravno mogla da se nagomila pošto je to sad ostalo tamo još 20 godina zapravo nije više bilo eksploatacije, nije bilo više ugovora o eksploataciji, jer je ugovor istekao zajedno sam. Međutim, naravno, oni su to vrlo savjesno čuvali i postoje nekakav dogovor između tadašnjeg direktora Jugoslavenske kinoteke Radoslava Zelenovića i udovice Saše Petrovića, sada pokojne Branke Petrović, da se to vrati u kinoteku i da se tu čuva upravo iz tih razloga što je to nekako sad ostala nepoznata šta će biti sa tim negativima. I tako smo nekako krenuli sa tim. Po onome što znam, srećna okolnost isto je da je mlađa sestra Aleksandra Petrovića živa i zdrava u Parizu sa svojom 81. godinom i da se isto tako jako puno brine o radu Saše Petrovića i da se sad nekako tu poteglo i pitanje gdje su originalni negativi filma 3, gdje su originalni negativi filma Biće skoro propast cveta, tako da jeste, tu ima još puno posla, da ti negativi treba isto da se nađu, da treba da se restauriraju, da treba da se napravi nove kontakt kopije, ono što je najbitnije, to je sada treba da se digitalizuje da bi moglo ponovo da se pokazuje, tako da sa te strane stvarno imamo puno posla i moram da kažem da u Velikoj Britaniji, ako ćemo da budemo iskreni, od jugoslovenskih autora mogu lako da se nađu filmovi Emira Kusturice i to je više manje to. Za Sašu Petrovića postoji ogroman interes i Skupljač pere, kao što znate, će sad ponovo da ide u distribuciju u Francuskoj i tamo sad postoji jel, izdavač koji će da i prikazuje film i da ga ponovo objavi na DVD-u, Blu-ray-u ili jel, šta će već biti format za gledanje savremeni, ali da na tome ima još puno da se radi.
Ali upravo ste negde nedvosmisleno konstatovali u ovom pričom da to nije na pojedincima i da to nije na entuzijastima, nego da bi prosto nešto na nivou institucije trebalo da se uradi. Ako ste već u posljednjih pola sata jeste i potvrdili i pokazali o kakvom umetniku i o kakvom intelektualcu mi govorimo, o delu koje je univerzalne vrednosti i za koje postoji interesovanje u svetu. Da li mislite, i to je moje pitanje za kraj, Vlastimire, da bi se neke ozbiljnije kulture, veće, neozbiljnije nego veće, poput ruske, italijanske, francuske, britanske, na takav način odnosili prema autoru kakav je Saša Petrović, odnosno kako bi to izgledalo da je on njihov autor i umetnik?
Pa ne, nikada se ne bi odnosili tako. Tako da stvarno žao mi je, ne želim sad da zvučim kao ljudi koji se nešto stalo...
Dajte samo put kojim treba ići da bi bilo bolje.
Ne, ako ćemo da se modeliramo prema tome kako bi to radili bilo Rusi, bilo Italijani, Francuzi ili Britanci, ti filmovi bi već odavno bili restaurirani, ti filmovi bi već odavno bili u distribuciji i da, uvijek bi postojali tu neki fondovi da možemo te filmove da predstavimo, prikažemo još bolje.
I održimo neko predavanje o svakako, onome što je istorija evropske i svetske kinematografije.
Svakako, svakako. I mislim da bi čak i to prikazivanje u Kanu ove godine prošlo čak uz još veću pompu, zato što se stvarno radi o jednom vrlo neobičnom uspjehu koji pokazuje da eto, u kinematografiji stvarno imamo jedan dragulj koji je bio i ostao dragulj.
Da se nadamo da ćete i vi ovom vašom knjigom Portret umetnika kao političkog disidenta, koja je već predstavljena u Londonu, izazvati dodatno interesovanje i negde se ugraditi u ovu priču za koju verujem da će biti naša budućnost. Vlastimir Sudar, univerzitetski profesor sa Kingston univerziteta iz Londona, istoričar i teoretičar filma, mogla bih reći ekspert za delo Saše Petrovića, inače jedan od osnivača fondacije Aleksandar Saša Petrović, bio je naš današnji gost. Vlastimire, mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala vama.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
U nastavku emisije razgovaramo sa Markom Šelićem Marčelom povodom nove knjige Higijena nesećanja, a ugostit ćemo i Draganu Kovačić, kustoskinju izložbe Edgar Degas Trenuci posmatranja, koja se večeras otvara u galeriji Akademije nauka. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj Orbiti kulture.
Ja sam iz Paraćina mali Ivan. Kažu bio sam divan klinac, nikada divalj, nikada inat. Laži, da samo laži. Na kuzicama laži. U zicima laži. Na kuzicama laži. U zicima laži. Laži.
Izdavačka kuća Laguna objavila je nedavno roman Higijena nesjećanja Marka Šelića, deo trilogije Malter Ego. Reč je o prvom tomu druge knjige ove trilogije, a o tome razgovaramo sa autorom. Marcello, dobar dan, dobrodošli u Sputnjaku u orbitu kulture.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, evo, pre nego što počnemo da pričamo o junacijama romana, o njegovim temama, ono što ja želim da kažem našim slušalcima je da je izuzetno interesantan, da to je zapravo nastavak romana Malter Ego, kao što smo rekli, i ono što odmah upada u oči, izvanredan stil, i ono što sam ti pitala pre emisije, da li pišeš iz ruke ili razmišljaš o tome, deluje kao da ti onako rečenice teku same od sebe, kao da si ga napisao za nedelju dana, recimo.
Hvala ti, evo, i ovako javno i zvanično na takvom utisku i takvom komplimentu. Pre nego što se upustim u ovaj vrlo prijatan razgovor, moram da ponudim ono nešto što se preko okeana zove disclaimer, jednu malenu zagradu, a to je da mi je izuzetno drago što sam na Sputniku, ali se ograđujem od sadašnjeg Studija B i svega što je postao. Kad smo to sad završili, možemo da časkamo o lepšim temama, a to je književnost. Kao što sam ti pre emisije kazao, ja verujem da postoje autori kod kojih to zaista ide, što ono kažu, ko voda. Dakle, zaista bez ikakve muke, ono što se zove nadahnuće i ono što se zove sama izvedba, kao da kod njih funkcioniše potpuno sinhrono. Ja nisam jedan od takvih autora i utoliko mi više znači ako je utisak takav da je sve tečno i da se ne vide šavovi, jer oni iza kulisa zapravo poprilično postoje. Ja sam od onih vrlo sporih autora koji stoput mere, a jednom seku ne bili postigli efekat koji su namerili kriterijum koji od sebe zahtevaju. Vrlo mi znači i kompliment apropo stila, izbrušen, istančan stil koji vodi računa o jeziku ili se igra rečima, nije književna nužnost. Dakle, ko što svi znamo, zaista se može i bez toga. Ja nikad ne bih rekao da mi je, recimo, ne znam, Andrićev jezik bogatiji nego Pekićev. Ali to zaista ništa ne govori o književnoj vrednosti, naravno, prosto govori o različitim pristupima tome šta je snažna rečenica i šta je arhitektonsko rešenje snažne rečenice. Jedno i drugo dolazi u obzir, ali kao čitalac mnogo više volim one autore koji čine da ponešto moram da zapišem u svoju svesku sa citatima. Jednako uživam i u knjigama koje mi ne priušte to, nego nešto drugačije, ali kažem, recimo, da je to ono što izuzetno volim kod stila drugih autora i trudim se da onda takav stil nego i sam.
A junaci o kojima pišete su mladi ljudi, to su mahom umetnici i kreativni mladi ljudi iz sveta koji zapravo u ovom našem današnjem vremenu, nažalost, pripada margini. Oni su svi zapravo marginalci, iako to ne bi trebalo da budu po svom talentu, po onome što mogu, umeju, znaju, a svetom, tim svetom, vladaju oni koji su zapravo uspeli da shvate surovu istinu da narodu koji je, kako kaže jedan od junaka, potpuno nepismen, potpuno bez pamćenja i potpuno nerealan, može da se proda sve. Ima li kraja takvoj vrsti prode? Šta okončava takav svet?
Naime, ako bih odgovorio sasvim precizno na to pitanje, onda bih pomalo zašao u to šta se dešava u drugom tomu, drugoj polovini ove priče. Nekakvo razrešenje će svakako biti ponuđeno, a vidjet ćemo po koju cenu ono dolazi. No, čini mi se da situacija jeste ta. Trudim se da pišem iz svoje generacije, iz svojih godina. To su ljudi koji su, eto, sada pregazili prag 30. i više ne mogu da projektuju sebe u budućnost ili bar ne na onaj način kako se to moglo, jel, desetak ili 25. Budućnost je to što smo dočekali i kanda nije baš ono što se čekalo, a sad u njoj treba živeti. Vi ste sad stanovnik na mestu koje vam se pokazuje izuzetno neprijateljskim na svaki način, upravo u tom smislu što izvrće na opačke sve ono za što ste vi naučeni da je vrlina, da je moral, da je stručnost. I ovi ljudi, ovi junaci pokušavaju da se snađu u jednom takvom vremenu, a da ne naprave onaj najveći kompromis, a to je kompromis sa samim sobom, sa onim u što ti lično veruješ. I u tom smislu, iako se ja igram i uključujem neke elemente fantastike u svoju priču, težište jeste na slikanju nečega što je sasvim realno, a to je upravo ta slika. U književnosti ima onaj praktično termin koji glasi suvišan čovek, a čini se da mi živimo u vremenu gde je svako ko je odgovoran, ko je iole osvješćen, koji iole drži do kriterijuma, u stvari suvišan. Uveren sam također da mediokritet funkcioniše tako da je u prirodi mediokriteta manje ili više agresivna potreba da se eliminiše ono što je nadprosečno. Jer onda prosek više nije prosek, onda prosek postaje vrh, što bi rekli mladi. I sada je to na delu, dakle, jedna potpuna osveta mediokriteta koja funkcioniše upravo obaranjem kriterijuma putem rušenja svega što stoji ili gotovo stoji u vrhu zadate lestvice vrednosti. Ovi ljudi, kao i mnogo koga poznajem, kao i ja sam, u ostalom, došli su u situaciju da je svaki njihov napor da se na bilo koji način osmislotvore obesmišljen. I sad oni nešto treba da urade sa svojim životima u aktualnom ovde i sad.
Sve je okrenuto potpuno naopačke i ono što je zapravo najtužnije kad se čita ova knjiga mnogo podsjeća na realnost. Nije fikcija u pitanju, a eto, kad smo već kod toga, vi ste mlad čovek, stvaralac, neko ko živi u takvom svetu,
ne,
na koji
već,
način...
Već si bila na ti malo pre i to preporučujem, jer ovo vi, kad pričamo o starenju, već i o posle 30, asocira na to, tako da držimo se nepresiranja.
Da, dakle, ti si mlad čovek koji jeste upravo iz te kategorije stvaralaca, kreativnih ljudi, umetnika, i iz te kategorije koja bi mogla vrlo lako da se nađe na margini, odnosno koja jeste na margini, i samim tim bi ti mogao da budeš na margini. Kako ti u stvarnom životu to doživljavaš? Kako živiš, kako prevladavaš? Na koji način, s obzirom na to da je za tebe vrlo bitna publika, na koji način komuniciraš sa publikom? Da...
Pa što bi rekao Jovo Bakić, jedan od mojih definitivno omiljenih likova iz javnog radara, to treba prihvatiti s izvesnim filozofskim mirom. Oko mene se dogodi da poneko da komentar koji glasi kako gospodin Bakić to misli, kako se ovo može prihvatiti s mirom, a onda ih podsjetim da profesor Bakić nije kazao s mirom, nego s filozofskim mirom, što unosi jednu vrlo bitnu distinkciju u to šta je hteo da kaže. Cica Dimić u Arzamasu, koji je ovenčan i Ninovom nagradom, ima između svih divnih pasaža i jedan gde govori o nepripadanju i gde kaže da na kraju shvatiš da i nisi u tako lošem društvu kad ne pripadaš. Postoji, to će reći, nekakvo pripadanje nepripadanju, koje je sad već postalo stvar, bojim se, i elementarne pristojnosti. Ti sad ako ne pripadaš toj margini, onda si deo jedne istinski beslovesne većine, možda i više nego ikad. A čini mi se da se to razrešava tako što čovjek napravi neki prostor gde se osjeća dobro, i pod tim prostorom mislim i na prostor u glavi i na fizički prostor. I to je mesto za punjenje baterija, nakon čega se vraćaš u okršaj sa svim tim. Meni ima smisla ustati jednog jutra i reći neću više da se igram i otići odavde. Ima mi smisla i reći ovo je moja zemlja i niko me neće oterati i ima da se borim s ovim. Obe te stvari su mi legitimne, ima samo jedna stvar koja mi nije legitimna, to je ostati ovde, a ne boriti se s aktualnim poretkom.
Ima možda jedna još gore, a to je kukati.
Kukanje nije bezrazložno. Kukanje je samo loš manirizam. Ja ne pristajem na manir koji je kao lament, kao jao jadan ja, jao šta ću ja. To nije konstruktivno, ali to ne osporava razloge. Ljudi apsolutno imaju razloga da kukaju. Samo kažem, nikad u životu ne bih birao taj plačni način suočenja sa bilo čime, jer od toga definitivno nema ništa. A emotivnu podlogu i uzroke razumijem apsolutno. Darko ima 17, napuzan je i slisa, zovu ga Pegla. Ima treš, trešu, ima najnajke, ramena široka ko regal. Ima bez, besvesti, oči općinske, jed jednak ko nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, rekla mu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a. Pegla je spreman na sve da uđe u tim, da ga shvate ozbiljno baš svi, da i on bude jedan od njih.
Dok sam čitala roman, pitala sam se između ostalog, jedan od junaka se takođe pita, Janko Žagar, šta je on? Koja je on vrsta zveri, tačno? Zapravo jedan vrlo onako interesantan lik koji
Leo
ima
se pita,
i elemente...
Glavni junak se pita o Žagaru koji je, ajmo reći, negativac, mada takve podele nisu više upečatljive. Da, koja si tačno vrsta zveri, Žagare? Ljudi oko mene
interesantan
koji su...
lik. Koji kaže za sebe između ostalog da nije čovjek, nego situacija.
Nego situacija, vrlo zanimljiv lik. Da se naprosto dogodi. Pa ljudi oko mene, ljudi koji su moji, što ono kažu, probni čitači, koji pažljivo i s olovkom u ruci prvi čitaju ono što napišem, a izuzetno su naklonjeni Janku Žagaru kao junaku, odnosno ajmo reći mojoj izvedbi i zamisli ko je taj čovek, iako je čovek nesumnjivo monstrum na razne načine, ali u njemu postoji izvestan dijabolični šarm koji čini da svaka scena, čini mi se, u koju on ušeta, on počinje njome da vlada. Reč je o onoj vrsti intelektualnog demona, čoveka koji je vrlo sklon filozofiji, vrlo načitan, vrlo rad da se igra ljudima, da ih raspoređuje, a dovoljno moćan, pritom to je bitno reći, i bavit ćemo se time kako je on dotle stigao. Nema tu neke naročite mistike, već se zna da je poreklo njegovo bogatstvo vezano za 90. i za rat u bivšoj Jugoslaviji, kao i mnogi, ali Janko Žagar je zamišljan kao osoba koja je bila pametnija od cele te garniture ljudi, uspela se obogati, da ostane bliska ovim i onim vlastima, ali da se dovoljno skloni u stranu i da ne pogine kao većina aktera tih priča. I eto njega sada i ovde među nama u jednoj vrsti političke intrige koja mu je smeštena i za koju je vrlo rad da se osveti. Ima kod Nolana, u Nolanovoj trilogiji o Batmanu, jedna divna rečenica koju izgovara Alfred Michael Caine, kaže, neki ljudi samo žele da gledaju svet kako gori. I čini mi se da je Janko Žagar to, ovo što si kazala, čovek koji je savršeno pročitao nas, pozornicu po kojoj se krećemo, čak i mi koji se borimo protiv te pozornice takođe stojimo na toj pozornici, igramo nekakvu ulogu u njoj, igramo ulogu antagoniste tome što je jel u prvom planu i na čemu su reflektori, ali ti si dalje na pozornici, a on, čini mi se, želi da dokaže besmisao svega toga, želi da ova zemlja gori jer je izgubila svaki smisao.
On čak povlači konce, odnosno na neki način upravlja i onima koji odlučuju o tome šta će se oblačiti, šta će se čitati, šta će se gledati, kako će se misliti, čak u nekom trenutku kaže.
Da, recimo da on ima izvestan ucenjivački potencijal nad mnogim ljudima, o čemu ćemo doznati. Recimo da je, kako će ljudi doznati, već u ovom tomu do kraja bio u poziciji da pruži izvesne usluge bilo kojoj vlasti, pa i sadašnjoj. I problem, a i zanimljivost u odnosu njega i Lea, glavnog junaka, jeste u tom njihovom hodu po ivici žileta konstantno, jer je Leo idealista, a Žagar je demistifikator.
Može li se idealista suprotstaviti takvom čoveku?
Pa to ćemo videti. Meni se dopada što se primećuje da postoji nešto u Leu što Žagara očigledno intrigira. U tom idealizmu koji Žagar smatra evidentno budalastim i vrlo ga zabavlja da dokazuje Leu do koje mere je njegovo poštenje, njegova čast zapravo smešna kad se nađe na jednoj takvoj pozornici, u Leu kao inherentnom psihologu i tumaču ljudi postoji nešto što Žagara intrigira, a čak mi se na momente čini da postoji nešto što Žagara plaši. Žagar nije čovjek koji želi da bude raskrinkan, iako se, kao i svi ljudi njegovog hova, njemu je već ušlo u rutinu da izgleda presigurno. Leo kao inherentni psiholog zna da ne postoji takva stvar kao što je presigurnost i da je ona uvek fasada na nesigurnosti. A samo je pitanje kako naći Ahilovu petu, da, inteligentnoj zveri kakav je ovaj čovek. I to je ono što je u tome zabavno, ovo što ti spomenula, on pravi balove u svojoj vili gde će se osim predstavnika šunda svake vrste naći i neki ljudi za koje to ne bismo baš rekli. Žagar objavljuje memoare svoje sada pokojne žene koja je bila poznata televizijska voditeljka i on pokazuje Leu da postoji čitav tim pisaca i književnih kritičara koji stvaraju za njega, naravno memoari ne postoje, jel, oni ih pišu da bih on objavio u nekom zaista suludom tiražu, gde on dokazuje, eto jednog primjera njegove demistifikacije, on dokazuje da je haos do kog smo došli posljedica što su nešto ljudi kojima inače nije dato da rade nešto uzvišeno, uzeli da ne rade ništa uzvišeno, nego zato što pametni, a bezobzirni pristaju na kompromise. I na kraju on pokazuje čitavu jednu literarnu maltene robovlasničku radionicu Leo, u kom svi ti ljudi okupljeni danonoćno kucaju poglavlja i poglavlja tih izmišljenih memoara jedne žene čiji život zaista nije bio nezanimljiv, ali Pitanje je da li je baš bio toliko zanimljiv da sad u više tomova saznajemo. Da. Međutim, ti ljudi su pristali na to i nesumnjivo su pristali za novac.
I to su obrazovani ljudi, intelektualci.
Tako je. To je jedna od poenti bolnih koje Žagar uporno dokazuje Levu. Da je propast do koje smo stigli, propast do koje se stiže kada takvi ljudi pristanu da ne budu ono što jesu. Da su intelektualci u stvari najpre sami sebe ukinuli pre nego što je došla situacija da ih neko drugi ukida. I da samim tim sve ono što jeste vrlina i svi ljudi koji se nisu kompromitovali, koji dalje veruju u bilo šta plemenito, da u ovom slučaju mi govorimo o stvaralaštvu, ali naravno da je svako zanimanje plemenito ako ga radite pošteno, to je to. Ovde se dokazuje da prosto sve to sada nema smisla. I Žagar jeste neko ko definitivno, mi to vidimo nesumnjivo, da on ima nekakav širi plan. On želi da uradi nešto što će se pamtiti, a što svakako ne sluti na dobro. Ja ga doživljam kao čoveka koji u stvari pokušava da napravi manje više, pa upravo da, da umetničku instalaciju društvenog tipa koja će biti jedna vrsta nakaradnog ogledala ko smo mi i šta je to danas i ovde. Mislim da njegova manipulacija ljudima ide na tom planu. Mislim da će intelektualci imati ulogu u tome i da će sa njima, da će ih dovesti u tačku da urade nešto što će istorija zaista morati da zapamti, još to on smatra legitimnim, jer prosto društvo kojima intelektualci nisu napred, društvo koje ne sluša glas intelektualaca, društvo u kom intelektualci sami sebi ukinu najpre glas, jeste društvo koje mora naći drugi način da se reč intelektualaca važi, reč ili delo. Bojim se da će ih naterati na izvesna dela.
Dobro, to će biti interesantno.
Lepo ovako govoriti kao da ne znam šta će se desiti, ali, nego mi se čini da će tako biti.
Da. Jedna od tema koja dominira ovim romanom jeste jaz između roditelja i dece. To se provlači onako kroz sva poglavlja, kroz razne priče, razni junaci osjećaju tu vrstu jaza između sebe i svojih roditelja. Njihovi roditelji su oni koji su živjeli u vrijeme kada je svako samo jednom odlučivao ko je i to je i ostajao. A ova generacija mladih ljudi, to su ljudi koji neprestano menjaju identitet, čiji identitet na kraju krajeva označen na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, na raznim društvenim mrežama. Da li je to samo zapravo, evo ja znam odgovor, ali ti ćeš mi reći da li je to samo generacijski ili i civilizacijski jaz?
Pa slažem se sa sopstvenim glavnim junakom koji je kazao nekako upravo tu dijagnozu jaza, da se najčešće govori o generacijskom jazu, a da prenebregavamo da je uveliko na snazi baš civilizacijski jaz. Leo je situacijom nateran, a to je ono što mene literarno možda još više zanima nego ova društvena situacija, nateran da rastumači sobstvenog oca, onako kako smo svi naterani da pre ili posle da rastumačimo roditelja. Međutim, njegova okolnost je specifična, eto, to možemo otkriti, neće to ljudima mnogo možda pokvariti čitanje. Recimo da njegov otac dolazi u situaciju da je prikovan za bolnički krevet i da je bez svesti. Što je bitno zato što ne može da replicira Leu na bilo šta. Tako da je ovaj junak u prilici da sam nad ocem koji je i tu i nije tu, koji je još živ, a možda u suštini i ne tako živ, između te nade i strepnje hoće li otac biti živ, upravo je to granična situacija i prekretnica gde se on pita ko je uopšte njegov otac i objašnjava da je civilizacijski jaz to što je učinilo da budu stranci, da su oni u dve generacije, dakle između oca i sina, kaže Leo, prešli put između vrlo malenog mesta i prestonice, između ili sela i prestonice, između srednje škole i visokog obrazovanja, između potpunog neinteresovanja za popularnu kulturu i solidnog poznavanja popularne kulture, i da sve to čini da prosto to je ono što, opet ću reći, meni bilo zanimljivo, kada Leo, koji je, to nismo rekli, bivši student psihologije, kaže, seća se jedne Jungove misli koja glasi, slušaj čoveka dovoljno dugo i reći će ti ono što neće, a onda konstatuje, moj problem s ocem je u tome što nikad nismo uspeli da pričamo dovoljno dugo. Nekako tu srž te problematike njihovog odnosa, a meni je vrlo važno, budući da pišemo čoveku, kog sam eto okrstio inherentnim psihologom, i mi vidimo kroz priču da on to radi, on je, što bi rekao moj dragi profesor Mihajlo Pantić, o sebi, a i o meni, a i o mom junaku Leu, Kaže profesor Mika, ja sam monstrum racionalizacije i crnoj sam zemlji težak, ne mogu da prestanem da analiziram ljude. E kad imate jednu takvu osobu na taj način okrenutu psihologiju, koja psihologiju na neki način doživljava kao ličnu religiju, onda naravno da se kroz njega morate baviti onime što je zapravo srž psihologije, a to je, recite nam nešto o svome detinjstvu i kakav vam je odnos sa ocem i s majkom. Međutim, tu ima dovoljno prostora.
A da li je to ipak i socijalni problem? I da li je to, ja bih ipak rekao da je to problem koji se tiče i ovog našeg društva
i naravno da je
vrlo aktuelan
kada
pričamo o današnjoj generaciji.
Naravno da jeste. Ja kažem, trudim se da ne ispustim ono što je lični aspekt ovih junaka u tome i da ne mešam nužno šire kontekste u to. Ali naravno da me zanimaju širi konteksti. Ovo što sam sada spomenuo kao njihovo lično jeste zapravo mnoga čija priča, mnogo ko ima upravo tu vrstu jaza sa sopstvenim roditeljima. Znate, živite u društvu koje u suštini čas hoće da je patriarhalno, čas hoće da je liberalno, i to što je patriarhalno u stvari nikad nije do kraja patriarhalno, nego onako licemerno patriarhalno, da mi malo spočitamo nekome drugome o moralu, a u stvari gledamo Farmu i Parove po celu noć čekajući čik pogodi šta. Tako da u suštini sa jednim takvim nedefinisanim identitetima, kad se još priključi tome generacijski jaz, ovom jazu drugom koji smo nazvali civilizacijskim, onda se dobije jedan ozbiljan problem u odnosima i ozbiljna prepreka bliskosti. Ali vidjet ćemo kroz ove junake da tu postoje razni drugi načini da se taj jaz napravi.
Jedan od tvojih junaka, Kosta, kaže da mi patimo od nesećanja, to je sad vezano i za sam naslov, lakše je nesećati se. Čemu vodi to nesećanje, po tvom mišljenju, može li se sa nesećanjem živjeti i preživjeti?
Sa nesjećanjem se može živjeti i preživjeti, upravo to je i nevolja, to je ono čime nesjećanje mami svoje žrtve u klopku. Naslov je naravno sasvim otvoren i direktan omaž Simi Panduroviću i toj sintagmi koja se pojavljaju u jednoj od njegovih pesama, pesmi Potres, i bila mi je potpuno fascinantna kako ju je samo našao. Higijena nesjećanja znači sasvim namerno se ne sećati, raditi na tome da se ne sećaš, uživati u sopstvenom nesećanju. I učinilo mi se da je taj naslov, osim što mi je referenca draga, a draga mi je zato što se Sima Pandurović rodio tačno 100 godina pre mene i igrom slučaja sa tačno 22 godine objavio svoju najpoznatiju pesmu, odnosno napisao, nisam siguran da je tad objavio, Svetkovinu, da govori o tome da je u ludnici i da je u potpuno miru sa sobom sad kad je u ludnici. Potpuno nevezano za Simu Pandurovića i potpuno ne razmišljajući o Panduroviću, tačno 100 godina kasnije, kad sam ja imao 22, napisao sam na trećem albumu pesmu Dole, u kojoj govorim o tome da sam u ludnici i da mi je tu baš lepo. Tako da nekakva veza s Pandurovićem postoji, i onda sam evo i ovde mi je bilo milo da je osvežim i upotrebim. Ali kažem, naslov mi je odgovarao i baš je kao saliven, jer Leo, glavni junak, mora da odgonetne, to je ono sa čime smo ga ostavili na kraju prve knjige, njemu se javi jedan obris, jedna nasluta nečega što je nekakva bolna, slutimo i nasilna, trauma iz detinjstva. I mi vidimo kroz čitavu ovu knjigu da Leo preduzima izvesni detektivizam nad samim sobom, ne bi li saznao svoje potisnuto sećanje, ali da ujedno silno ne želi da se seti. I otud je interesantna ta spona između nečijeg ličnog nesećanja na jednoj strani i kolektivnog nesećanja ovog društva, koji u stvari opstaje tako što ima selektivnu amneziju i neseća se svega što govori da nešto nije u redu.
Da, ali ja sam ti pitala da li se može preživjeti, zato što mislim da nesećanje nosi i određene probleme i nanosi štetu društvu.
Sad sam teo da dođem do toga. Nesećanje je, dakle, vrlo privlačno. Ono nudi lepe darove, ali kratkoročno. Na duže staze stižemo do toga o čemu ti pričaš, i mislim da to pravilo važi i na ličnom i na kolektivnom planu.
Da, evo, ovo je roman koji zapravo otvara mnoge teme, o sva čemu bismo mogli još da pričamo kada su u pitanju te neke pojedinačne teme, ali eto, možemo da ostavimo i našim čitaocima da sami to otvaraju, odnosno da se bave time. Kada mi možemo da očekujemo nastavak ovog romana?
Što se nastavka tiče, reč je o jednom malenom postmodernističkom aktu. Naime, Leo, pošto se ispoveda nam čitavu ovu priču u jednoj graničnoj situaciji iz koje piše, nećemo otkrivati sad čitavcima koje videće, on spomene već u prvoj glavi da priča koju će nam ispričati počinje 6. ili kako beše 7. februara 2017. A da je on piše iz noći između 29. novembra i 30. novembra, dana kad se priča završava. I otud mi je palo na pamet da ne bi bilo boljeg postmodernističkog štosa nego objaviti kraj priče na dan kad se u priči priča završava. I daću sve od sebe da se to odigra upravo tako.
Još jedno pitanje za one koji možda slučajno ne znaju da se baviš muzikom. Da li sada nešto radiš? Poslednji album Napet Show, koji je onako bio prilično primećen, zapažen, kvalitetan, hvaljen i tako dalje. Da li u tom smislu nešto možemo da očekujemo? Novo.
Pa svakako da, kad se higijena nesećanja, kad se ta cela literarna avantura bude završila, bend jedva čeka da se vratimo tome, to će zahtevati da ja prebacim glavu i kreativnost na jednu drugačiju frekvenciju, jer sam se uvek u stvari osjećao primarno pripovedačem. Prosto se dogodilo hronološki tako da muzika ranije klikne i uđe u javni radar. Uostalom mislim da čovjek duže istasava za formu kao što je roman, nego za formu kao što je popularna muzika. Ne nužno poezija, ali popularna muzika tu ipak ima više prostora za ovo i za ono. I nekako sada posle 30. zapatio sam neku vrstu gotovo pa identitetske krize, jer jednostavno koliko god meni u bendu bili džezeri i šta god mi namislili muzikom i ja tekstovima i koliko god zapravo iskočili iz kalupa žanra odavno, dogod je vokalni izraz taj da ti kazuješ stihove na ritam, ljudima će to biti u fioci žanra, a taj žanr je ozbiljno javno prokazan kao zabava za klince. Čak i ono što nije kič, ono što je javnost prihvatila da je eto društveno angažovano, da ima smisla, da mu neka priznanja treba dati, pa i to smatraju zabavom za klince. A što nije ništa problem kad i sam imaš nešto manje godina, baviti se nekom vrstom stvaralaštva sa 30 i kusura, da percepcija javnog mnjenja bude takva da je to nešto namenjeno 18-godišnjacima, meni postaje problem zato što, kao što ti kazah na početku razgovora, pokušavam da pišem iz svoje generacije. Mi smo sada vrlo odmaknuti od nekoga ko ima 20. Ja bih jako volao da imam 20, ali činjenica da nemam i da naš ugao kamere više nije isti.
Ja toplo preporučujem našim slušalcima da pročitaju ovaj roman, on je definitivno nije za mlađe, samo za mlađe, nego za razne generacije i uživaće u njemu zaista, a tebi hvala mnogo na razgovor.
Hvala tebi najljepše i na razgovoru i na ovim vrlo hrabrovićim komplimentima. Zamisli da nismo komplikovani, da sam malo manje ja, da si malo manje ti. Laž, da samo laž, na ulicama laž, laž, sreće se predala i sad je tu samo laž.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Izložba Edgar Degas, Trenuci posmatranja Narodnog muzeja iz Beograda, otvara se večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o značajnoj celini fonda Narodnog muzeja u Beogradu. Autor ove zanimljive postavke je Dragana Kovačić, naša današnja gošća. Dragana, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Hvala na pozivu.
Nismo često u prilici da prisustvujemo otvaranju ovakvih izložbi, nekako su ti impresionisti, a Edgara Degasa pre svega tu negde smeštamo, retko na ovakav način među nama. Ovde je reč o kolekciji crteža. Šta ste izabrali i šta će nam biti predstavljeno od 15. jula?
Vi ste potpuno u pravu, vrlo retko se prikazuju impresionisti kod nas i pored toga što Narodni muzej ima jednu vrlo značajnu kolekciju impresionista i modernista kraja 19. i početka 20. veka. 52 godine su prošle od kada je zadnji put Degas bio prikazan integralno u Beogradu. Davne 1965. koleginica Katarina Ambrozić je tada prikazala Degas ove radove. Ovog puta će biti naravno opet prikazan čitav opus koji se nalazi u kolekciji Narodnog muzeja. To je 29, hajmo reći, radova na papiru. Crteža u osnovi da, jer je ali tu su crteži u svim tehnikama, tu podrazumam pre svega pastel, pa možemo reći tako, pastela u klasičnom smislu, crteže koji su rađeni u kombinaciji pastela, ugljena, krejona, crteža olovkom, četiri monotipije i to je uglavnom sve što se nalazi u kolekciji Narodnog muzeja.
I recite mi, neko ko nije bio u prilici nikada da stoji pred nekim radom Edgara Degas ili ko malo zna o tom izuzetnom, inače, francuskom i svetskom umetniku, šta će zaključiti na osnovu ovoga što je izloženo u galeriji Sanu? O kakvom je umetniku reč, koji su to stilovi, šta ga karakteriše?
To je sada jedno veliko pitanje, jednako veliko polje čitanja Edgara Degas. Možete mu se pristupiti na razne načine.
I to kako ste mu vi pristupili?
Da. Ja sam htjela, kako bi se reklo, autora, sa mnom su još i moja koleginica Jelena Dergenc i profesorka Milanka Todić. Pre svega je bila ideja da se skrene pažnja na to kako je Edgar Degas bio umetnik svoga vremena. A njegovo vreme, kao što dobro znamo, druga polovina 19. veka je bilo najkomplikovanije, jedno od najkomplikovanijih doba i jedno doba koje je iznedrilo neverovatno veliki broj umetnika, ne samo u Francuskoj, već u čitavoj Evropi, počev od Rusije, preko skandinavskih zemalja, zapadne Evrope, i u svemu tome je Pariz bio metropola. Metropola 19. veka, grad koji je u stvari u sebi sažeo sve one elemente moderne kulture, naravno i moderne umetnosti i modernog načina koje je društvo funkcionisalo tada, a na koje, Boga mi, i u naše vreme još uvek u odjecima 19. veka funkcioniše, Degas je odgovorio na sve te, kako bi se reklo, fenomene modernog doba. On je pre svega bio moderni slikar, slikar modernog doba, koji je reprezentovao različite aspekte modernog života i zbog toga je on atraktivan i danas.
Kad kažete reprezentovao različite aspekte modernog života, na što konkretno mislite? Odražava li se to na motive koje bira, koje slika, odražava li se to na neki manir, na kolorit? Na što se to u stvari odnosi?
Pre svega na tematiku. Ali kod njega tematika nikada nije izražena na taj način da vi mislite da je to sada ilustracija onoga života. Znači, ako on ima nekoliko tema, to su svi dobro znamo, balerine, žene koje obavljaju svoju toaletu u nekim intimnim situacijama, to su žene koje rade, to su konjske trke, to su portreti njegovih prijatelja, poznanika, rodbine, onda je to samo jedan deo. On u stvari prikazuje vreme spektakla, konzumerizma, komodifikacije, znači svih fenomena koje se tiču modernog doba i u kojima, ponovo ponavljam, znači mi živimo i danas.
Možemo li onda reći da je reč o jednom društveno angažovanom umetniku koji zapravo izražava svoj stav o društvu u kome stvara?
Da, mislim da angažovano bi nas odvelo u to da on, da je to kod njega sve jako vidljivo. Ne, kod njega je uvek malo prikriveno, uvek ima ovaj sloj ispod, a on je upravo zbog toga što te gornji sloj se ne razaznaje momentalno šta on u stvari želi da nam kaže i šta on odražava, zbog toga što je tu jako bitna komponenta i način na koji on radi. Znači, u svom crtačkom, slikarskom, umetničkom maniru, on je bio strahovito inovativan, on je bio prosto, da ne kažem, u jednom trenutku i revolucionaran. Ako vi pogledate radove sa kraja njegove karijere, gde spadaju recimo ruske balerine, sa jakim ekspresionističkim gestom, jakim koloritom, ili njegove pejzaže iz 90. godina, vi dolazite na prag, naravno, ekspresionizma i abstrakcije. Ali ako vidite način na koji on koristio pastel, način na koji je pristupio monotipi, vi vidite da to umetnik koji je neprekidno bio zainteresovan za istraživanje novog u samom načinu rada. Tako da kad gledate njegov rad, vi ga možete zaista sa različitih aspekata. Ništa ne preteže, ni jedna komponenta.
Nekako je Degas ostao večno vezan za one čuvene balerine ili za konje, odnosno konjske trke, ali i u pratećem tekstu za ovu izložbu se kaže da je i on itekako u svoje delo uneo ono što je bilo karakteristično za vreme u kome je radio, a to je jedan naučni realizam, jedan poseban odnos prema svemu što su izumi, što su novosti i sveta nauke. Da li će to obična publika, da tako kažem, koja dođe u galeriju Sanu moći također da uoči?
Mi smo se trudili u propratnim, takozvanim produženim legendama, da objasnimo recimo način na koji on pristupio radu monotipiji. Vi ste potpuno u pravu, on je jako bio zainteresovan za naučna dostignuća, redovno je čitao La Nature časopis naučni u kome je objavljivao recimo Etienne Gilles Marey, u kojima su objavljivali profesori sa prirodnih nauka. I to je naročito bilo aktualno kod njega posle povratka iz Amerike. On je 872. bio u Americi, 73. se vratio i tu mu se otvorilo to široko polje realizma i tad je bio jako utemeljen u realizmu i široko polje istraživanja njega su, opet da se podsjetimo do koje mere je to vreme bilo inovativno, ne samo u velikim naučnim dostignućima, nego u mnogobrojnim tehničkim izumima, inovacijama, prosto vreme jako uzbudljivo. Na njega je Degas reagovao momentalno. On je također u jednom trenutku proglasio sebe za inovatora monotipije, to je bilo 876. godina, kažu, trčao je po gradu kao mahnit i govorio je, ja sam pronašao novu tehniku da otisnem crtež sa metalne ploče. On je to samo mislio, nije on izmislio, izmislio su ga u Italiji 17. veku, drugi umetnici, ali eto, to je bilo vreme velikih otkrića, velikog uzbuđenja i prosto vreme naučnog realizma, vreme naturalizma. Iza njega je stajalo u tom periodu, u 8. deceniji, stajala je veliki aparat, kako bi se reklo, aparat kritički, možda nije lepa reč, već kritičari koji su bili zagovornici tog novog naučnog realizma, između njima Edmond Duranty, braća Goncourt, Emil Zola, on je pripadao tad tom krugu.
Mi Edgara Degas smeštamo među impresioniste. Međutim, evo i vi u ovom našem razgovoru pominjete realizam. Stručnjaci su davno primetili da, pogotovo kad je kolorit u pitanju i neke tehnike, da je on veoma blizak simbolistima. Gde zapravo Dragana u nekakvom žanrovskom, umetničko-poetičkom smislu da mi zapravo smestimo Edgara Degas? Da li je to klasični impresionista ili gde je on danas? Kako ga danas istorija umetnosti vidi? Gde je? Gde pripada?
On je tehnički bio impresionista u smislu da je izlagao od prve izložbe 1874. i možda se jednom izložbom, jednom je napravio pauzu do posljednje 1886. Ali zaista on nije pripadao impresionizmu, pre svega zbog jedne stvari, a ona se stalno povraća, i to je crtež. Znači, impresionizam kao slikarska tehnika isključio crtež kao nešto što je priprema za sliku. Oni su hteli i radili su direktno, neposredno na platnu, bez skice. Ali Degas je uvek zadržao tu klasičnu komponentu, jer on je bio dobar sledbenik, izrazito dobar sledbenik Jean-Louis Dominique Ingres, koji je bio izvanredan crtač i klasičar. Ali je Degas isto tako u svoje radu inkorporirao one koleristički elemente koje je proneo Delacroix. Tako da je on u stvari sjedinio te dve komponente, racionalnu i emocionalnu crtež, liniju i boju. I zbog toga je on drugačiji. Još jedna stvar, on jeste bio impresionista, ali ne u onom smislu kako su to bili slikari. Ako impresionizam znači stalnu promenu, stalno kretanje, Degas se neprekidno kretao po gradu. I Degas je, njegov je pogled dobro svuda, na način, sledbenik je u stvari u izvesnom smislu bio ono redom i ja. Znači, on je posmatrao situaciju u gradu, on je posmatrao operu na način na koji je posmatrao grad. I ti čudni rakursi, te gornje i donje tačke posmatranja, ti krupni planovi, u stvari znače približavanje prema predmetu, u stvari znače taj pokret koji je donela moderna i koji je donela impresionizam. I onda u tom smislu on jeste bio impresionista, ali ne tipični na način
na koji je... I ne samo to.
I ne samo to, bio je... Svakako ste izvanredno zapazili, on jeste se veoma mnogo približio simbolizmu i to oko 1880. posle 1880. godine i nekakvom finom onirizmu, ne simbolizmu nekog fantazmagori, već jednom finom onirizmu u shvatanju savremene tematike. To će se također vidjeti na nekim radovima našoj.
I da podsjetimo naše slušaoce, ne govorimo samo o crtaču i o slikaru, mi govorimo i o vajaru. Dakle, Edgar Degas ima vrlo i uspele, izvedene radove i u tom segmentu. Definitivno je reč o kompleksnom umetniku koji također žanrovski ne može da se smesti u jednu priču. Posebno je za nas važno i zanimljivo što najveći deo ovih crteža koji su u Narodnom muzeju potiče iz čuvene kolekcije Eriha Šlomovića. Mi znamo da smo u posljednjoj deceniji imali jedan turbulentan period sa nekakvim naslednicima Šlomovićevim, gde nam je ta zbirka bila na izvestan način dovedena u pitanje, ali nećemo se sada time baviti, nego prosto hoću da još jednom kažemo koliko je to za nas važno i koliko je ta Šlomovićeva zbirka okosnica mnogo čega vrednog što posjeduje Narodni muzej u Beogradu.
Hvala vam što ste postavili to pitanje. Reći ću vam ukratko sa aspekta kustosa koji je zadužen za većinu dela iz kolekcije Šlomović. Kolekcija Šlomović je izvanredno dobro čuvana, izvanredno dobro obrađena i posvećena je sva pažnja kao i svim delima u Narodnom muzeju. Na ovoj izložbi naravno postoji jedna vrsta omaža, da su dačno obeležena sva dela koja pripadaju kolekciji Eriha Šlomovića. Narodni muzej uvek to isticao i uvek je to držao do toga, do te činjenice. Tim pre što kolekcija Eriha Šlomovića od moga aspekta pokazuje nekoliko izuzetno bitnih stvari. Pre svega, čuvajući na ovaj način kolekciju Šlomovića, mi čuvamo sećanje na Šlomovića kao kolekcionara. Svaka druga varijanta, a to ćete naći primere gde god hoćete, u kojoj god hoćete zemlji, je rezultat svake druge mogućnosti je prodaja. Kada se dela izlože na prodaji, više nigde nema spomena o kolekciji Šlomovića. Znači, tu se gubi trag o kolekcionaru. Erik Šlomović je, nažalost, tragično poginuo kao veoma mlad čovek. Imao je 28 godina, ali je bio veoma zreo čovek, jer je znao vrednost svoje kolekcije koju je čuvao. Vidite, on je mogao nju da proda za svog života. Možda je mogao time da spase svoj život. Ali ne, kolekcija je sačuvana, on je predao svoje majci i njegova majka imala ideju šta sa tom kolekcijom da uradi. Šta se posle događalo, tome nećemo sada pričati, kako je nestala, gde se... to su sve stvari, spekulacije, nije naš posao. Posao mene i odnosno kolega moj koji se bavi istorijom kulture i čuvanjem vrednosti je najvažnija stvar, da smo mi sačuvali zbirku Eriha Šlomovića i sećanje Eriha Šlomovića. Vidite, možda ću malo sad produžiti, imate situaciju, kad pogledate američke muzeje, vi ćete vidjeti da masa dela koja se tamo nalaze, veliki broj dela pripadali su nekoj privatnom kolekcionaru. Malone, Haven Mayer, Lehman, koji god hoćete. Znači, to su kolekcije impresionista. Pa zašto su ti veliki bogataši davali te kolekcije? Šta mislite? Mogli su ostaviti sa svojim naslednicima? Ne, na taj način je sačuvano njihovo ime kao kolekcionara. A zna se da je kolekcionar jedan od tvoraca kulturnog života. U tome je poenta sačuvanja.
Lepo je što ćemo mi sada podsjetiti na veliko ime Eriha Šlomovića i na tu sjajnu kolekciju koju čuva Narodni muzej. Da se vratimo za trenutak, Dragana, Edgaru Degas. Ono što istorija beleži je da je to umetnik koji je u zadnje dve decenije, u posljednje dve decenije života oboleo ozbiljno, upravo vid mu je stradao, tako da je završne dane proveo gotovo slep, dakle Beethoven gluv, a Edgar Degas slep. Koliko se to odrazilo? A ovde, ako se ne varam, reč o crtežima koji su nastali 80. godina 19. veka, dakle ipak je to pozna neka faza. Dakle, da li se takav usud osjeća na ovim radovima i da li biste vi kao kustos to primetili nekim veštim okom?
Znate kako, naša zbirka je veoma mnogo proučavana i pre nego što sam ja došla da je čuvam, a naravno ja sam veliki, jako mnogo godina posvetila proučavanju. Da, vidi se kako je njegov vid rapidno slabio, pored nekakve mane još imao i kataraktu, pa je nosio one naočare sa malom rupom na sredini. Ovaj kraj života je malo i sa sluhom popustio. Taj njegov slabljenje vida se u stvari opet kreativno odrazilo na njegov rad. Ta linija više ni na koji način nije kontrolisana. Ona je jako smela, ona je ekspresionistička, što sam rekla. Ona je u bojama jaka. To je toliko silovito na kraju, kako bi se reklo, slikanje pastelom, koji smo, imamo primjer u ruskim balerinama, imamo kod nas na izložbi primjer u egipatskoj igračici, levi i desni profil, to su dva crteža koja čine celinu, gde se može vidjeti to. Znači, nema više detalja. Kod njega nikad nije ni bilo detalja, nikad lica, uvek to telo, ali to su sad definitivno samo pokreti koloristički. I to je to da, znate, kad je neko jako kreativan, kad je neko veliki genij umetnički, onda ga ništa ne može sputati.
I još samo za kraj da kažete i našim slušalcima šta svakako moraju videti na nivou naslova tih crteža, šta je ono što je možda umetnički najuspelije u ovoj kolekciji, što je nekakvo naše remek delo koje čuvamo, a eto, sa potpisom je velikog francuskog slikara.
Ja ću skrenuti pažnju na veliki pastel Žena koja izlazi iz Kade, koji nije iz kolekcije Šlomovića, već je otkupljen 1931. godine za tadašnji muzej savremene umetnosti. Otkupio ga je tadašnji direktor Milan Kašanin. Taj se muzej samo kratko posle ulio u Narodni muzej koji je poneo ime muzeja Kneza Pavla. I to delo je otkupljeno od poreznih obveznika građana Srbije.
Još jedno veliko delo Milana Kašanina, mislite?
Jeste. jeste i za druga dela, ali ovde na ovoj izložbi, eto to. I to je jako naša velika želja bila da skrenemo pažnju, da smo mi bili sredina koja je uvek težila da uhvati korak sa modernom Evropom i da je kolekcioniranje dela moderne umetnosti koje je započeo još kralj Milan, koji je poznavao i Toulouse-Lautreca, verovatno i Degas, koji je imao dela svih umetnika, a čija je kolekcija nažalost izgubljena i izgubljeno sećanje Milana, kralja Milana kao kolekcionara, u stvari da pokažemo da smo mi ta sredina koja je sa razlogom kolekcionirala, čuvala i volela modernu umetnost i modernu kulturu.
Dragana Kovačić, autorka izložbe Edgar Degas, Trenuci posmatranja, velike izložbe Narodnog muzeja u Beogradu. Hvala vam što ste bili gošća Orbita kulture.
Hvala vam.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Plesna predstava Nušić triptih u izvođenju Transition Dance Company Instituta za umetničku igru, a u koreografijama Isidore Stanišić, Mačaja Kuzminskog i igrača, biće izvedena sutra večer na letnjem festivalu u Ohridu, a potom i 7. avgusta na Nišvil internacionalnom jazz festivalu. Ovaj neobični plesni projekat sačinjen je od tri koreografije: Ožalošćena porodica, Hotel Excelsior i Gospodin ministarka. U Nušić triptihu večno žive likove slavnog komediografa kroz igru oživljavaju, između ostalih, Andreja Simić, Maja Marković, Katarina Stojković, Mila Sfijak, Katarina Bučić, Branko Mitrović, dok muziku potpisuju Darija Janošević i Željka Nunić. Ugledni nemački pesnik Jürgen Israel ovogodišnji je dobitnik Međunarodne pesničke nagrade Branko Radičević, jednoglasno je odlučio žiri Brankovo kola koji je radio u sastavu Nenad Grujičić, Stevan Tontić i Mićo Savanović. Jürgen Israel je pesnik prepoznatljivog izraza, produbljenog umetničkog i životnog iskustva, koje se najčešće izražava sredstvima suzdržanog lirizma, daleko od svake pesničke mode, navodi se u obrazloženju žirija. Izraelu će nagrada biti uručena na 46. Brankovom kolu, pesničkoj manifestaciji koja će se održati od 8. do 18. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu. Deo nagrade predstavlja i knjiga izabranih pesama Jürgena Izraela u prepevu Stevana Tontića, koja će na ovoj poetskoj svečanosti biti i promovisana. Uz muziku koja je pod vedrim nebom izvedena pre dve večeri na Mokroj gori na Boljšoj festivalu, privodimo kraju današnje izdanje Orbite kulture. Sa vama su bile Maša Radović, Valentina Bulatović i Dejana Vuković. Do slušanja sledeće subote, pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.